Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi 12 balli jarima tizimi qanday ishlashini tushuntirdi. Xorazmda 71 yoshli erkak o'z o'g'lini otib o'ldirdi. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vaziri o'zgardi. O'zbekiston yana 1.5 milliard dollarlik obligatsiya chiqardi. Mirziyoyev, Japarov va Rahmon Xo'jandda uchrashadi. Rossiya sudi Forbes jurnalistini 8000 dollarlik jarimaga tortdi. Xitoy Tojikistonda mintaqadagi eng uzun ko'prikni qurmoqchi. Qozog'istonda ilk AES quriladigan joy aniqlandi. AQSh davlat kotibi Rossiya bilan hamkorlikka umid bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonov 2024-yil 26-oktyabrda unga nisbatan bo'lgan suiqasddan so'ng ilk bor intervyu berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sobiq mulozim Britaniyaning Financial Times nashriga bergan intervyusida Toshkent chekkasida sodir bo'lgan qurolli hujum haqida so'zlab bergan. Uning aytishicha, hujum bo'lgan kecha avtomobili temir yo'l kesishmasi yonida to'xtaganda o'q ovozlari eshitilgan va mashinaga 4 o'q tekkan. Hujumchi qo'ldagi qurolning nosozligi Allamjonovning joniga ora kirgan. Prezidentning sobiq matbuot kotibiga ko'ra, u avvaliga nima bo'layotganini tushuna olmagan. Yomg'ir yog'ar, atrof qorong'i edi, hech nimani ko'rganim yo'q. Temir yo'l dagi chiroqlarda qisqa tutashuv bo'lgandir deb o'yladim, deydi Allamjonov o'sha tunni xotirlar ekan. Birdan o'q ovozlari yangrab, mashinaga 4 o'q tegadi va u haydovchiga buyuradi: gazni bos. Ushbu voqea siyosiy qotilliklar aytarli sodir bo'lmaydigan O'zbekistonni larzaga soldi. Suiqasd ortidan boshlangan tergov tekshiruv ko'lami Janubiy Koreya va Chechenistonni ham qamrab oldi, hatto mamlakat hokimiyatining yuqori eshelonlarigacha yetib bordi. Siyosiy doiralar orasidagi eng yirik tozalash kompaniyasida xavfsizlik xizmatining bir necha yuqori martabali xodimi lavozimidan chetlatildi. Ekspertlar suiqasdni hukmron elita ichida taranglik kuchayishi bilan bog'lashdi. Berlindagi Rossiya va Yevrosiyani o'rganish bo'yicha Carnegie markazi eksperti Timur Umarov Financial Timesga bergan izohida suiqasdni O'zbekiston uchun misli ko'rilmagan voqea deb atarkan, elita ichidagi nizolar odatda imijimida hal qilib kelingan ta'kidladi. 2016-yilda iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev oldingi prezident Islom Karimovga qiyosan o'zini 35 million nufusli davlatning zamonaviy va islohotchi lider deb ko'rsatayotganiga qaramay, avtoritar rahbarligicha qolayotir, deb yozadi Britaniya nashri. Sovet ittifoqi parchalanishi natijasida mustaqillikka erishgan O'zbekiston o'nlab yil mobaynida inson haqlari qo'pol buzilishi, Islom Karimovning kleptokratik boshqaruv hamda uning qizi Gulnoraning hashamatli hayoti bilan bog'lab kelindi. Biroq 2016-yilda Karimov o'lganidan so'ng uning vorisi Shavkat Mirziyoyev islohotlarga kirishdi va mamlakat imijini yangilay boshladi. Yangi prezident qator taniqli siyosiy mahkumlarni ozod qildi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ommaviy axborot vositalari erkinligini mustahkamlash, majburiy mehnat va bolalar mehnatiga chek qo'yish niyatini ta'kidladi. Ushbu qadamlar xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortdi. G'arbdagi ayrim nashrlar va murozimlar muhtamal o'zbek bahori haqida gapira boshladilar. Mirziyoyev o'ziga matbuot kotibi etib tayinlagan Komil Allamjonov prezidentning islohotchi obrazini shakllantirishda, shuningdek, O'zbekistonni avvalgidan ancha ochiq va investitsiyalar uchun jozibali mamlakat o'laroq targ'ib qilinishda muhim rol o'ynadi. Ammo va'da qilingan ko'plab islohotlar baribir amalga oshmadi, jarayon sustlashib ketdi, deb yozadi Financial Times. Tahlilchilar O'zbekiston iqtisodiyoti hanuz markazlashgan va shaxsiy hokimiyatga tobeligicha qolayotganini, ommaviy axborot vositalari erkinligi esa yana cheklana boshlanganini aytadi. 2022-yilda Qoraqalpog'istonda namoyishlar ayovsiz bostirilib, jamida 21 kishi halok bo'ldi. 2023-yilda o'tkazilgan konstitutsiya islohoti esa prezident hokimiyatini battar kuchaytirdi. Shunga qaramay, Komil Allamjonov hamon eng nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi va bu aslan prezidentning to'ng'ich qizi 40 yoshli Saida Mirziyoyeva bilan yaqinligi sharofatidir. Mazkur tandem mamlakatda qatag'onlar qaytadan kuchola boshlaganiga qaramay, islohotlar va so'z erkinligini faol qo'llab-quvvatladi. Allamjonovga suiqasd O'zbekistonda taraylik ortayotgan ramzi bo'ldi va prezident Mirziyoyevning islohotchilik yo'li barqarorligini shubha ostiga qo'ydi. To'ng'ich qizning nufuzi ortgani sayin kuzatuvchilar u bilan kuyov, kichik qiz Shahnozaning eri Otabek Umarov o'rtasida raqobat avj olayotganini qayd etishgandi, biroq oila birligini namoyish etdi. Berlindagi Carnegie markazi eksperti Timur Umarov dabdabali hayotga o'chligi, aralash jang san'atlari va ko'chabob kiyim-kechak brendini qo'llab-quvvatlashi ortidan tanilgan familiyadoshi Otabekni Toshkentdagi oltin avlodning xos vakili deb ta'riflaydi. Shuningdek, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbariga o'rinbosar bo'lib ishlagan davrida katta obro'-e'tibor qozongan edi. Joriy yil fevralda harbiy sud yopiq majlisida suiqasd ishi bo'yicha 10 kishiga nisbatan hukm o'qildi, biroq faqat 5 mahkumning ismi oshkor qilindi. Ular orasida hukmron oila vakillari yo'q edi. Binobarin Allamjonovga hujumda prezident oilasidan biron kishi, xususan Umarovning qo'li bor deb taxmin qilish uchun asos mavjud emas. Ammo sudlanganlardan 3 nafari kuch ishlatar idoralar xodimlari ekani suiqasd yuqori darajada rejalangandan dalolat beradi. Hujum meni qattiq shokka soldi. Kimdir shunaqa ishga qo'l ura oladi deb sira o'ylamagandim, deydi Allamjonov. U Financial Times bilan telefon orqali muloqot chog'ida suiqasd bo'lgan tun haqida so'zlab bergan, ammo sud jarayoni davom etayotgani sababli boshqa izoh bermagan. Ozodlik surishtiruvida Allamjonovga hujum qilgan 2 kishi mototsikllarda voqea joyidan tezda yashirinib, Farg'ona shahriga jo'nab ketgani va u yerdan Qirg'izistonga o'tib ketish niyatida bo'lgani o'rtaga chiqqan. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ularni qo'lga oldi. Bundan oldinroq esa ikkovi video yozib, ijtimoiy tarmoqda e'lon qiladilar. Biz bu ishni faqat pul uchun qildik, deydi ulardan biri va Allamjonov PR uchun o'zi bu hujumni uyushtirganini aytar ekan. Kalava ishlar boshlangach, uning bir uchi Chechenistonga boshlab bordi. Ozodlik surishtiruvida Allamjonovga hujum qilishda ayblanganlardan biri 21 yilda Turkiyada Ramzan Qodirovning chechen tanqidchilarini o'ldirish uchun til biriktirgan degan gumon bilan ushlangani aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari Rossiya fuqarolari bo'lmish 2 chechen hujum uchun qurol yetkazib berish maqsadida O'zbekistonga kelib ketishganini ma'lum qildi. Toshkent ularni hibsga olishga xalqaro order berdi, biroq Qodirov chechenlarning bu ishga daxli yo'qligini iddao qilib, ularni O'zbekistonga topshirishdan bosh tortdi. Ommaviy axborot vositalari go'yo suiqasdda men ishtirok etganim haqida yozmoqda, ammo agar men tayyorlaganimda bu ishni oxiriga yetkazgan bo'lardim, deb yozdi Qodirov Telegram'da. U o'zini O'zbekistondagi eng nufuzli oilaning do'sti, yuz berayotgan voqealarni esa prezidentning yaqinlarini zaiflashtirishga urinish deb atadi. Keyinroq Telegram kanalida yana shunday yozdi: Komil Allamjonov bilan Dmitriy Liga o'zlarini jabrdiyda qilib ko'rsatishda haddan oshmaslikni tavsiya qilaman. Nimani o'ylagan bo'lishmasin, vaqtida to'xtaganlari ma'qul. Aks holda barcha fitnalar bo'htonlar uchun javob berishlariga to'g'ri keladi. Men bu yerda o'z odatimga xos javob haqida gapiryapman, deb yozdi Qodirov. Hujumdan bir oy o'tib, xavfsizlik xizmatidagi bir necha yuqori martabali xodimning lavozimi tushirildi. Umarovning o'zi ham obro'li lavozimidan ayrilib, mamlakat Olimpiya qo'mitasiga ishga o'tkazildi. Gumonlangan shaxslarning uylarida o'tkazilgan tintuvlarda yangi dalillar o'rtaga chiqdi. Oqibatda Janubiy Koreyada o'zbek tadbirkori Javlon Yunusov hibsga olindi. U O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib, yopiq o'tkazilayotgan sud jarayoniga jalb etildi. Pirovardida Yunusov 18,5 yilga, prezident qo'rchilarining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulov 23 yilga, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari 7 yilga qamaldi. Ikki hujumchiga esa 23 yildan qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov qizi Gulnoraning diplomatik lavozimlarda ishlashiga ruxsat bergan bo'lsa-da, real hokimiyat va davlat ishlaridan uzoq tutardi. Gulnora elita ichidagi muvozanatga ta'sir qilishga uringan zahoti Karimov shaxsan o'zini uy qamog'iga oldirgandi, deb urg'laydi Timur Umarov. Bir paytlar potensial voris deb ko'rilgan Gulnora Karimova hozirda Toshkent yaqinidagi koloniyalardan birida jazo muddatini o'tamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Allamjonov ishiga ochiq izoh bergan emas, biroq inson huquqlari bo'yicha yurist va Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svetlovga ko'ra, u Gulnora voqeasidan katta saboq olgan bo'lishi turgan gap. Menimcha, u o'z oilasida va o'z prezidentlik davrida bunday Shakespeareona fojia bo'lmasligi uchun zo'r berib urinmoqda, deya qo'shimcha qiladi ekspert.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini bir necha hafta ichida tugatishi mumkinligini aytdi. Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shu hafta yoki keyingi haftada Oq uyda uchrashib, foydali qazilmalar bo'yicha kelishuv imzolash haqida ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar va Ukraina yakuniy bitim tuzishga juda yaqin. Bundan tashqari, AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, u mos vaqtda Moskvaga tashrif yurishga tayyor, biroq 9-may tashrif uchun erta bo'lishi mumkin. Trampning so'zlariga ko'ra, u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qachon uchrashishini bilmaydi, biroq ertami kech bu sodir bo'ladi, dedi Tramp. Macron o'z navbatida Ukraina hududiga Yevropa qo'shinlarini yuborishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Tramp bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin potensial tinchlik kelishuvining bir qismi sifatida Yevropadan tinchlikparvar kuchlarni yuborish qoyasini qabul qilishini ta'kidladi. Matbuot anjumani chog'ida Trampga Putinni diktator deb ataysizmi degan savol berildi. Xuddi o'tgan hafta Zelenskiyni diktator deb atagandik. Lekin Tramp bir necha bor Putin diktatormi yoki yo'qmi degan savollarga javob berishdan bosh tortdi. Urushni tugatish bo'yicha muzokaralar chog'ida Ukraina Rossiyaga hududini berishi kerakmi degan savolga Tramp ko'ramiz deya javob qildi. Uning qo'shimcha qilishicha muzokaralar endigina boshlanmoqda. Ukrainaga urushning 1098 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. AQShga rasmiy tashrif bilan borgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Oq uyda Donald Trump bilan uchrashdi. Macron uchrashuvdan keyin bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasida yaqin haftalarda sulh tuzilishi mumkinligini bildirdi. Macron Trumpning tinchlik bo'yicha tashabbusini ijobiy baholadi, biroq muzokaralar jarayonida ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. U shuningdek Rossiya avvalgi sulh bitimlarini buzganini eslatib, bu safar kuchli xavfsizlik kafolatlari zarurligini ta'kidladi. Macron va Trump Yevropa tinchlikparvar kuchlarini Ukraina hududiga joylashtirish masalasini ham muhokama qilganlar. Bu kuchlar front chizig'ida emas, balki tinchlikni saqlash va Yevropa xavfsizligini ta'minlash uchun belgilangan nuqtalarda joylashtirilishi mumkinligini aytishmoqda. Trump bu taklifni qo'llab-quvvatladi, biroq AQShning bundagi ishtiroki qanday bo'lishi haqida ma'lumot bermadi. Macron Rossiya avvalgi bitimlarni buzganini eslatar ekan, bu safar ehtiyot bo'lishga chaqirdi. U shuningdek AQSh Yevropa tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish missiyasini qo'llab-quvvatlashini ham qayd etib o'tdi. Savdo masalalarida Macron tariflarni oshirishga qarshi chiqib, asosiy e'tiborni mudofaa va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratish kerakligini urg'uladi. Fransiya yetakchisi ayniqsa Xitoy va Yevropa bilan bir vaqtning o'zida savdo urushiga kirmaslikdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Trump va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Vashingtondagi uchrashuv chog'ida tez orada sulhga erishish va urushni butunlay to'xtatish istagini bildirishdi.
Bizning asosiy maqsadimiz iloji boricha tezroq sulhga erishish va yakunda doimiy tinchlik o'rnatish. Prezident Macron bilan bugungi uchrashuv ushbu yo'nalishda yana bir muhim qadam bo'ldi. Biz bu urushni tugatishimiz kerak. Emmanuel ham bu borada men bilan hamfikr.
Tramp sulh uchun Moskvaga borib, Putin bilan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi. Ukraina esa tinchlik jarayoniga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini ta'kidlar ekan, avvalo nazorat qilinadigan va tekshiriladigan bosqichma-bosqich sulh o'rnatish muhimligini ta'kidladi.
I think it's good to have discussion.
Biz muzokaralar olib borishimiz kerak, ammo eng avvalo nazorat qila oladigan biror narsa yaratishga harakat qilaylik. Xavfsizlik kafolatlari bo'lmasa, bu faqat vaqtinchalik sulh bo'lib qoladi.
Checked and verified.
Macron Yevropa davlatlari tinchlik jarayonida faol ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi, biroq AQShning qo'llab-quvvatlovi muhimligini ta'kidladi. Ikki yetakchi do'stona muloqot olib borgan bo'lsa-da, strategik yondashuv bo'yicha tafovutlar mavjudligi sezildi. Trump tez orada sulhga erishish tarafdori bo'lsa, Macron uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari bo'lmagan taqdirda bu urush yana qayta avj olishi mumkinligidan ogohlantirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Donald Trumpning Yevropa Ukrainaga ajratilgan mablag'larini qaytarib olishi haqidagi gaplarga aniqlik kiritdi. Trump va Macron Oq uy uyda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Yevropaning Ukrainaga moliyaviy yordami haqida gapirar ekan, Trump Yevropa Ukrainaga pulni qarz sifatida berganini ta'kidladi. Biroq Macron Trumpning so'zlarini darhol tuzatib, Yevropa moliya miqdorini quyidagicha izohladi.
Yo'q, aniqroq aytadigan bo'lsak, biz umumiy harakatlarning 60% ni moliyalashtirdik va bu faqat qarz emas, balki kafolatlar, grantlar hamda haqiqiy pul mablag'lari ko'rinishida berilgan. Yevropada 230 milliard yevro miqdoridagi Rossiyaga tegishli aktivlar muzlatilgan, lekin bu mablag'lar kredit garovi sifatida ishlatilmaydi. Chunki ular bizga tegishli emas. Ular shunchaki muzlatilgan.
Tramp va uning jamoasi hozirda Ukraina bilan tabiiy boyliklardan keladigan daromadni taqsimlash bo'yicha kelishuv ustida muzokaralar olib bormoqda. Ushbu kelishuv orqali Tramp Biden ma'muriyati tomonidan Kiyevga harbiy yordam uchun ajratilgan mablag'ning bir qismini qaytarib olishga intilmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan BMT Xavfsizlik Kengashi AQSh tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiyani qabul qildi. Avvalroq Rossiyaning veto huquqi tufayli Xavfsizlik Kengashi Ukrainadagi urush bo'yicha hech qanday qaror qabul qila olmagan edi. Bu safar esa 10 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Fransiya, Britaniya, Daniya, Gretsiya va Sloveniya esa betaraf qoldi. AQShning BMTdagi vakili Dorota Sheya rezolyutsiyani tarixiy voqea deb atab, tinchlikka erishish yo'lida muhim qadam ekanini ta'kidladi.
This resolution puts us on the path to peace.
Bu qaror bizni tinchlik sari yetaklaydi. Bu faqat boshlanishi, biroq hal qiluvchi qadam. Endi biz bundan foydalanib, Ukraina, Rossiya va butun xalqaro hamjamiyat uchun tinch kelajak barpo etishimiz kerak.
Rezolyutsiyada Rossiya-Ukraina mojarosida qurbon bo'lgan insonlar xotirasini yod etish, BMTning asosiy maqsadi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash ekani yana bir bor ta'kidlangan hamda mojaroni tezroq tugatish va barqaror tinchlikka erishishga chaqirilgan. Donald Trumpning urushni tugatishga qaratilgani aytilgan harakatlari Yevropa va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ular Trumpning Rossiya bilan yaqinlashuv natijasida muzokaralardan chetda qolishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Ukrainada tinchlik o'rnatishning shartlari muhimligini ta'kidlab, tajovuz foyda bermasligini bildirib qo'yish kerakligini aytdi.
This is why there can be no equivalence between
Xavfsizlik kengashi urush borasida Rossiya va Ukrainaga bir xil qarashi mumkin emas. Agar biz barqaror tinchlikka yo'l topmoqchi bo'lsak, urushning kelib chiqish sabablarini aniq tushunib olishimiz lozim.
Council must be clear on the war's origins.
Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda qazib olishni taklif qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda o'rganishni hamda AQShga alyuminiy yetkazib berish bo'yicha hamkorlikni taklif qildi. Bu taklif kelajakda ikki davlat o'rtasidagi yangi iqtisodiy kelishuvlar tuzilishiga zamin bo'lishi mumkin demoqda Putin. Avvalroq Donald Trump Rossiya bilan yirik iqtisodiy bitimlar bo'lishini e'lon qilgan edi. Trumpning ushbu bayonotidan 2 soat o'tib Putin vazirlar va iqtisodiy maslahatchilari bilan noyob yer madanlari bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi.
Biz amerikalik hamkorlarimizga bu yerda men nafaqat davlat idoralari, balki xususiy kompaniyalarni ham nazarda tutyapman. Agar qiziqish bildirishsa, biz bilan hamkorlik qilishni taklif qilamiz.
Shuningdek, Putin AQSh bilan mudofaa byudjetini 50%ga qisqartirish bo'yicha kelishuvga tayyor ekanligini ham ta'kidladi.
Bu yaxshi taklif deb o'ylayman. AQSh o'z harbiy xarajatlarini 50%ga qisqartirsa, biz ham shunday qilamiz. Xitoy ham agar xohlasa, keyinchalik bu tashabbusga qo'shilishi mumkin.
Putin nutqi davomida Rossiya va AQSh o'rtasidagi Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida Yevropaning ishtirokiga qarshi emasligini bildirdi. Putin Bryussel avvalroq Moskva bilan muzokaralardan bosh tortganini eslatib o'tdi. AQSh BMT bosh assambleyasida Rossiyaning Ukrainaga bosqini 3 yilligiga bag'ishlangan o'z rezolyutsiyasi bo'yicha ovoz bermadi. Bu qaror Yevropa davlatlari tomonidan ijobiy qabul qilindi, chunki ular AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiyaga yon berayotgani va Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralaridan chetda qolishidan xavotirda. AQSh dastlab taqdim etgan rezolyutsiya 3 asosiy bandni o'z ichiga olgan edi, biroq Yevropa davlatlari rezolyutsiya matniga quyidagi o'zgarishlarni kiritdi. Ovoz berishdan oldin Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mariana Betts Rossiyaning bosqinchilik siyosatini keskin tanqid qildi.
Rossiya Ukrainani taslim bo'lishga majbur qila olaman deb o'ylagan. Kiyev 3 kun ichida qulaydi deb ishonishgan. Biroq Rossiya og'ir xatoga yo'l qo'ydi. 11 yildirki Ukraina mustahkam turib qarshilik ko'rsatmoqda. Rossiyaning harbiy yengilmaslik haqidagi afsonasi butkul barbod bo'ldi. Bir paytlar to'xtatib bo'lmaydigan kuch sifatida ko'rilgan narsa erkin dunyoning sobit qo'llab-quvvatlashi bilan mustahkamlangan qat'iyat, jasorat hamda kuchga to'qnash keldi.
Ovoz berish natijalariga ko'ra 93 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi, 73 davlat esa betaraf qoldi, 8 davlat esa qarshi ovoz berdi. AQShning rezolyutsiya bo'yicha betaraf pozitsiyasi Donald Trampning urushni diplomatik yo'l bilan tugatish tashabbuslari bilan bog'liq. U mojaro bo'yicha muzokaralarni tezlashtirishga harakat qilar ekan, BMT rezolyutsiyasining so'zlashuv uslubini yumshatishga urindi. Ukraina sharqida jang qilayotgan harbiy qo'mondonlardan biri 35-chi dengiz piyodalari brigadasi 88-chi batalyon qo'mondoni o'rinbosari navigator Ukrainaga bosim ostida qabul qilingan tinchlik shartlari mos kelmasligini aytadi.
Mir це і якби з позиції
Biz qurbon sifatida qoladigan tinchlik bizga mos kelmaydi hech qachon. Biz bu uchun kurashmadik. Bu uchun eng yaxshi safdoshlarimizni tuproqqa qo'ymadik. Endi hududlarimiz, yer osti boyliklarimiz, suverenitetimiz savdolashni qabul qila olmaymiz.
Або суверенітетом, або чим іншим. Це не продається.
Ukraina mustaqillik va hududiy yaxlitlik borasida kelishuvga bormasligini ta'kidlab, mamlakat urushni davom ettirishga tayyor ekanini aytadi.
Biz urushning dastlabki bosqichida o'zimizni kurashga qodir ekanimizni ko'rsatganimizdan keyingina yordam ola boshladik. Hamkorlarga minnatdorlik bildiramiz. Lekin agar bu yordam to'xtatilsa ham, biz to'xtamaymiz. Bizda nima bo'lsa, shu bilan qurolli qarshilik ko'rsatishda davom etamiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning urush davridagi yordamni qoplash uchun Ukrainadan 500 milliard dollarlik mineral boyliklar talabini rad etdi. Zelenskiy shuningdek AQSh hanuz Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari taklif qilmaganini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh Ukrainadan strategik minerallarga kirish imkoniyatini ta'minlashni talab qilmoqda. Uchta mustaqil manbaning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, agar Kiyev AQSh talablarini qabul qilmasa, Elon Muskning Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatidan foydalanish huquqidan mahrum bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 3 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning Times Square maydonida yuzlab namoyishchilar xalqaro hamjamiyatdan Ukrainaga yordamni davom ettirishni talab qilib chiqdi. Rossiya terrorchi davlat, Ukrainani qo'llab-quvvatlang kabi shiorlar yozilgan bannerlar hamda Ukraina bayrog'ini ko'tarib olgan namoyishchilar shahar markazida miting o'tkazdi. Ushbu namoyish aynan Donald Trump va Emmanuel Macron Ukraina bo'yicha sulh imkoniyatlarini muhokama qilayotgan kunda bo'lib o'tdi. Macron sulh kelishuviga yaqin haftalarda erishilishi mumkinligiga ishora qildi. Nyu-Yorkda yashovchi ukrainalik namoyishchi Natalya Gabrielchuk xalqaro hamjamiyat yetakchilarini tanqid qilib, ularni urushga nisbatan befarqlikda aybladi.
I'm here today in New York City on Times Square to send
Men bugun Times Square maydoniga butun dunyoga murojaat qilish uchun keldim. Ukrainadagi urush bu mutlaq adolatsizlik. Dunyo yetakchilari esa bunga guvoh bo'lib turibdi va faqat o'z manfaatlarini o'ylashmoqda. Men AQShning yangi ma'muriyatini urushni tugatish uchun hozir harakat qilishga chaqiraman.
Wow. Rossiya 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan buyon minglab tinch aholi vakillari halok bo'ldi. 6 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. G'arb razvedka xizmatlari hisob-kitoblariga ko'ra, har ikki tomondan ham halok bo'lgan va yaralanganlar soni 100 minglab kishini tashkil etadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu videoni albatta tarmoqda ulashing va xayr omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kelin Bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. An'anaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024 yilning 20-sentyabrida bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak bokira chiqqan emas.
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin-kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024 yilning 19-oktyabrida bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyov bola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudaki tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming so'mni jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarda menga tuhmat qilib, sha'nim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki bokira emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi?
Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy ma'naviy zararni qoplashni so'rab yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ichki ishlar vazirligi 12 balli jarima tizimi qanday ishlashini tushuntirdi. Xorazmda 71 yoshli erkak o'z o'g'lini otib o'ldirdi. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vaziri o'zgardi. O'zbekiston yana 1.5 milliard dollarlik obligatsiya chiqardi. Mirziyoyev, Japarov va Rahmon Xo'jandda uchrashadi. Rossiya sudi Forbes jurnalistini 8000 dollarlik jarimaga tortdi. Xitoy Tojikistonda mintaqadagi eng uzun ko'prikni qurmoqchi. Qozog'istonda ilk AES quriladigan joy aniqlandi. AQSh davlat kotibi Rossiya bilan hamkorlikka umid bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивитесь, что у нас робится. Подивитесь, что у нас робится. Пришел братний народ.
Kun. Aynan shuncha vaqtdan beri davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi davomida o'lganlar, yaralanganlar soni milliondan, o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar soni esa 10 milliondan oshib ketdi. Albatta, bu raqamlar taxminiy. Ularning haqiqatga yaqinroq soni faqat urush tugagandan keyin aniqlanadi. Ancha yillardan beri so'nib yotgan mojarolar va konfliktlar qayta avj oldi. Urush tufayli jahon iqtisodiyoti izdan chiqdi. Xalqaro xavfsizlik tizimi vayron bo'lish arafasida. Mamlakatlar qayta qurollanishga byudjet sarflarini keskin oshirmoqda. Xalqaro yadro xavfsizligi tahdid ostida. Bu hodisalar manzarasida ko'pchilikni faqat bir savol qiziqtiryapti. Urush qachon tugaydi? Bugun urush ketayotganiga 3 yil to'ldi. 47-chi prezident sifatida AQShda hokimiyat tepasiga kelgan milliarder Donald Tramp o'zining saylovoldi dasturini aynan Ukraina mojarosini bartaraf qilish va urushni tugatish va'dasiga qurdi.
I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day.
Avvaliga 24 soatda urushni tugatish va'dasini bergan Tramp keyinroq o'zining Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili iste'fodagi general Kit Kellogga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 100 kun ichida tugatishni buyurdi. Hozir AQShning yangi ma'muriyati harbiy harakatlarni 20-aprel, Pasxa xristianlar bayrami nishonlanadigan kunga belgiladi. Biroq Trampning urushni olib borayotgan va Ukrainani davlat sifatida yo'q qilishga intilayotgan Vladimir Putin ma'muriyati bilan muzokaralarni boshlashi ikkinchi taraf Ukraina va Yevropa davlatlarini hayratga soldi. Ular hozircha bu so'zlashuvlarda ishtirok etmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning AQSh va Rossiya o'rtasida Saudiya Arabistonida yoki boshqa joydagi kelishuvlar natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonotlari Tramp ma'muriyati g'azabini qo'zg'adi chamamda. Buning ortidan AQSh prezidenti Zelenskiyni saylovsiz diktator va qiziqchi deb atadi. Va Ukrainaga Amerika sarflagan xarajatlarni qimmatbaho ma'danlar evaziga qoplash kerakligini uqtirdi. AQSh prezidentining bildirishi Ukraina prezidenti saylovdan bosh tortmoqda. Zelenskiy Trampning Ukrainada saylov o'tkazish zarurati va ukrainaliklar o'rtasida Zelenskiyni qo'llash darajasi 4%gacha tushib ketgani to'g'risida bayonotlariga avvalroq quyidagicha javob bergan.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda menga aholining 57% ishonadi. Agar kimdir meni hozirning o'zida almashtirmoqchi bo'lsa, buni uddalay olmaydi.
Boshlanib ketgan diplomatik mojaroda AQShning yangi prezidenti yuzaga kelgan vaziyatda aynan Ukraina prezidentini ayblashi ko'pchilik uchun, ayniqsa NATO bo'yicha Yevropa ittifoqchilari uchun kutilmagan holat bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Jeyms Devid Vensning Myunxen konferensiyasida Yevropa davlatlarini tanqid qilgani, boqmandalikda ayblagani va AQShga boshqa suyanish hojati yo'qligi to'g'risidagi bayonotlari ko'plab siyosatchilarni shok holatiga keltirdi.
Let me conclude and this becomes difficult.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasi rahbarining emotsional chiqishi va ko'ziga yosh olganini jahonning deyarli barcha axborot agentliklari namoyish etdi. Xoizgen forum transatlantik forum sifatida boshlandi, ammo Tramp ma'muriyati kursini o'zgartirishi bilan bizning umumiy asosiy qadriyatlarimiz endi umumiy emasligini tan olish kerak dedi. Kuchli ittifoqchisiz qolish xavfi yuzaga kelayotganini anglagan Ukraina prezidenti Ukraina manfaatlarini hisobga olmagan holda tuzilgan shartnomalarni qabul qilishdan bosh tortishi va Yevropani o'z qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Har holda Ar-Riyoddagi AQSh va Rossiya muzokaralar 3 yillik urushning yakunlanishiga ishonch uyg'otdi. Bu muzokaralar holdan toyib borayotgan Kremlda ham urushni tugatish niyati yo'q emasligini ko'rsatdi. Rossiya va AQSh kelishilgan Ukrainadagi urushni tugatish rejasiga ko'ra, u 3 bosqichni o'z ichiga olishi kerak. O't ochishni to'xtatish, Ukrainada saylovlar o'tkazish va oxirida tinchlik shartnomasini imzolash. Bunday vaziyatda urushayotgan ikkala taraf ham ko'proq hududni egallab olish yoki saqlab qolishga intilmoqda. Ro'parasi 3 yil davom etayotgan Rossiya va Ukraina urushi o'zi nimadan boshlangan edi? Rossiya va Ukraina o'rtasida qurolli to'qnashuvlar Putin 2022 yil 24 fevralda keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan 8 yilcha oldin boshlangan. Ikkinchi jahon urushi tugagandan beri Yevropadagi eng yirik harbiy mojaro aslida 2014 yil 20 fevralda Kiyevdagi muxolif kuchlarning Yevro maydonidagi g'alabasi va rusparas Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Rossiyaga qochib ketishidan keyin boshlangan. Ozodlik Kiyev maydonida hukumat kuchlariga qarshi turganlar orasida bir guruh o'zbeklar ham borligi to'g'risida xabar bergandi. Ko'ngillilar orasida Shavkat Muhammad ham bor edi. Yevromaydon ayniqsa Vladimir Putin hukumati tomonidan keskin qoralandi. Rus propagandasi oddiy xalq chiqishini federatsiyasining mavjudligiga tahdid o'laroq baholay boshladi. Vladimir Putin yangi saylangan prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Bunday vaziyatda O'zbekiston o'zini qanday tutdi? Mojaro boshlanishi ortidan Islom Karimov boshqarib kelayotgan O'zbekiston hukumati Ukraina poytaxtidagi va Donbassdagi voqealarga yumilgan ko'z siyosatini qo'lladi. Na mahalliy matbuot, na hukumat vakillari va na jamoat faollariga bu konfliktni O'zbekiston aholisiga yoritishga ruxsat berildi. Keyinchalik O'zbekistonda iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin ham bu siyosat davom ettirildi va betaraflik degan nom oldi. Shu bilan birga O'zbekiston BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida Ukraina hududiy yaxlitligini faol qo'llab-quvvatladi. Biroq O'zbekiston bilan yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatgan Rossiya bilan munosabatlarda muvozanatni saqlashga harakat qildi. Lekin 2022 yilning 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati yig'ilishida o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning nutqi portlagan bomba effektini berdi.
Avvalambor Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Tez orada Komilov ham tushunarsiz sabablarga ko'ra iste'foga chiqarildi. 2014 yil fevral oyida Qrim parlamentining Rossiya maxsus kuchlari tomonidan bosib olinishi bilan Ukraina tarkibidagi Qrim avtonom respublikasi va Sevastopol mintaqalari Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. yilning 12-aprelda sobiq FSB zobiti Igor Girkin Strelkov qo'mondonligidagi ruslardan iborat qurolli otryad Donetsk va Lugansk viloyatlarida Rossiya bahori deb nomlangan harakat boshladi. Ukrainaning yangi hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari harbiy harakatlarga aylanib ketdi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan DNR va LNR ayirmachi hududlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya harbiy aralashuvi orqali amalda Rossiya harbiylari nazoratiga o'tdi. Shu davrdan boshlab Donbass ikki davlat o'rtasida tinimsiz lokal harbiy to'qnashuvlar sodir bo'layotgan mintaqaga aylandi. Yangi bosib olingan hududlar Putin hukumati rejasiga ko'ra Novorossiya deb atalishi lozim edi. Novorossiya bu rus millatchi siyosatchilarining azaliy orzusidir.
Ukraina da Lvov i 5 rayonov i my oddelyayem eyo. I ona v NATO vkhodit i Evros kuda khotyat. Но вся Новороссия Он дает согласие, вернее, не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
2022 yilga kelib, Rossiyaning Ukrainaga e'tirozlari soni keskin oshdi. Keyinroq Vladimir Putin tomonidan SVO, maxsus harbiy operatsiya deb nom olgan hujumning maqsadi Vladimir Zelenskiyning g'arbparast hukumatini demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish va mamlakatning NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik ekanligi aytildi. Ukrainani fashizm va natsizm o'chog'iga aylanib qolganlikda ayblayotgan Rossiya propagandasi biror faktlarni ham keltirib o'tirishga urinmadi. Kreml tomonidan misli ko'rilmagan hajmda moliyalangan rus propagandasi mashinasi bor kuchini Ukraina natsizmiga qarshi qaratdi. Rossiyaliklar orasida ukrainlarga nisbatan nafrat va g'azab uyg'otdi. Vaholanki Ukrainaning so'nggi parlament saylovlarida o'ta o'ng nomzodlarni qo'llab-quvvatlash 2%ni tashkil etgani qayd etilgan. Zelenskiyning o'zi yahudiy ekani va uning partiyasi millatchilarga aloqasi yo'qligi endi rus propagandasini qiziqtirmasdi.
Это уникальный президент еврей-фашист.
Наркоманище, тупорылище.
Клоун русофоб.
yil 24 fevral tong sahar 5 Rossiya qo'shinlari Kiyev va boshqa Ukraina shaharlarini bombardimon qildi va rus armiyasi chegarani buzib mamlakatga bostirib kirdi.
Thank you.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться. Пішов братній народ.
Бу Владимир Зеленскийнинг урушнинг биринчи кунида қилган биринчи чиқиши.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам.
Шу кундан башлаб Україна президенти хар кунлик відео хисоботини еълон қилиб борди. Тиш тирноғигача қуролланган рус армияси шимолдан Беларусь ҳудудидан, шарқдан ва жанубдан Донбас, Луганск, Мариуполь, Волноваҳага бостириб кирди. Киев юнәлешендәге Гастомил аэродромында улар дөньядагы иң йирик транспорт учагы Мрияны юк кылышты. Украинада хәрби халат эълон кылынды. 28 февраль көне ертелеп Польшаның Катовице шәһәреннән 240 нафар эвакуация кылынган өзбекстанлык чыккан беренче махсус самолет Ташкентка учты. Өзбекстан элчилиге ходымлары өзбекстанлыкларны автобус ва башка транспорт васталары аркылы Польшага алып чыгышта иштирак итти. Россия энергодарда Европаның иң йирик атом электр станциясы ЗАЭСны ишгал кылды. Март ай башында Херсон вилояти оккупация қилинди. Мариуполь қуршовга тушди. Аммо русларнинг ҳужуми Украина қўшинларига қарши ҳужумга учрагани Кремльдагиларни шошилтириб қўйди. Россия десантчилари Украина пойтахти туманларидан бирига бостириб киришгача борди. Аммо шиддатли қаршилик ва катта талафотлар туфайли чекинишга мажбур бўлди. Тишини кўрсатган ВСУ Украина қуролли кучлари бир ой деганда Киев остонасидан русларни сиқиб чиқарди. Asosiy janglar Ukraina janubi-sharqida boshlandi. Mariupoldagi Azovstal zavodida qurshovda qolgan Ukrain jangchilari 18 martdan 20 maygacha yaxshi qurollangan rus qo'shinlariga qarshilik ko'rsatdi, ammo nihoyat taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Aprel oyida Zmiyniy oroli yaqinida janglarda ruslarning Qora dengizdagi eng yirik kemasi Moskva kreyseri cho'ktirib yuborildi. Bu Ukrain qarshiligining timsollaridan biriga aylandi. 2022 yil may oyida AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga yordam berish uchun Lend-Lease qonunini imzoladi. Unga binoan Ukraina qurol-aslaha, texnika va oziq-ovqat bilan ta'minlanadigan bo'ldi. 2022 yilning iyul oyidan boshlab Ukraina g'arb qurol bilan ta'minlana boshladi. HIMARS, MLRS, Storm Shadow, Atacams, Taurus, Javelin va boshqa komplekslar jang maydonida hujumchilarga jiddiy talafot yetkaza boshladi. Ayni paytda Rossiyadan hayiqib turgan ittifoqchilar bu raketalarni Rossiya territoriyasiga qarshi ishlatishni taqiqlashi ikki tomonning uzoq davom etgan tortishuvlarga sabab bo'ldi. 2022 yil avgust oyidan janglarda ukrainlar keng qo'llashni boshlagan dronlar urushida tub burish yasadi. Bu urushda dronlarning turli xillari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Turkiyada ishlab chiqarilgan va dong'i Ozarbayjon-Arman urushida chiqqan Bayraktar dronlarini sotib olishga pul yig'a boshladi. Unga bag'ishlab hatto qo'shiqlarni kuylashdi. Shita trohi ushak beregripsa navar. Bayraktar. Bayraktar. Umuman olganda Ukraina san'atkorlari o'z yurti ozodligi uchun nafaqat sahnada turib kurashdi. Boombox guruhi solisti Andrey Khlibnyukning mana bu ijrosi Ukraina qarshiligining norasmiy madhiyasiga aylandi.
Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася?
Айтганча, Хливнюк жанглардан бірі де юзідан жарахат алады.
Хочі ті, хто...
sentyabr oyiga kelib VSU nihoyat qarshi hujumga o'tadi va Xarkov viloyatini ruslardan to'liq ozod qiladi. Rossiya 55 ming askar yo'qotganini anglab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Oldinroq mobilizatsiyada zarurat yo'qligini aytib kelgan Vladimir Putin buni vatan himoyasi, mustaqillik va hududiy yaxlitlik himoyasini ta'minlash uchun zarurat ekanini tushuntirishga urinadi.
А именно для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Россия мысли көрілмеген санкциялар остыда қалды. 2022 yıl феврал айдан башыдан бұйон Россияға қаршы 15628 санкция қолланылды. Россияға қаршы ең көп санкцияларыны қоллаген давлат бұл Қошма Штатлар. Urush boshlangandan beri Washington 3,5 mingga yaqin cheklovchi choralarni kiritgan. 8-oktyabrda Putin tomonidan shovshuv bilan qurib topshirilgan hamda Rossiyaning asosiy qismini anneksiya qilingan Qrim yarimorol bilan bog'lagan Kerch ko'prigi birinchi bor portlatildi. Shu vaqtdan boshlab Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasini vayron qilish rejasini amalga oshira boshlaydi va mamlakat elektr tarmoqlari va stansiyalarni ishdan chiqarishga raketa va shahid dronlarini tashlaydi. Ukrainlar orasida tarillagan xunuk tovushli va Irondan xarid qilingan bu uchuvchi apparatlar moped laqabini oladi. Kimin 22 yil oktyabrda anneksiya qilingan Ukraina hududlari Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xersonda Rossiya soxta referendumlarni e'lon qildi va Ukraina viloyatlarini o'z tarkibiga qo'shib oldi. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan noqonuniy deb qoralandi. BMTdagi mazkur referendumni qoralash bo'yicha o'tkazilgan ovoz berishda O'zbekiston betarafligini e'lon qildi. Bu davrda rus va ukrain qo'shinlari o'rtasidagi eng shiddatli va qonli janglar Uglidar, Bakhmut va Solidar uchun olib boriladi.
Ukraina.
2023 yil mart oyida tarmoqlarda mana bu 12 sekundlik qisqa video paydo bo'ladi. Unda ko'p ichida turgan va sigaret chekayotgan Ukraina askari uni asirga olgan rus soldatlariga qarab "Slava Ukraini" degandan keyin otib tashlanadi. Keyinroq bu askar Solidar va Bakhmut himoyasida ishtirok etgan snayper Aleksandr Matsiyevskiy ekani aniqlanadi. 42 yoshda halok bo'lgan bu askarga Ukraina qahramoni unvoni berildi. 2023 yil boshida Ukrainaga nihoyat g'arb tanklari yetib keladi. Britaniyaning Challenger 2 ortidan frontda nemislarning Leopard 2, fransuzlarning AMX-10, AQShning Abramslari va M2 Bradley-lari paydo bo'ladi. Ukraina tarafi janglarda ruslar ishlatayotgan fosfor bombalariga javoban FPV kamikadze dronlari bilan birga kassetali bombalardan foydalanishga o'tadi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mintaqa ekologiyasi va tabiatiga qarshi ham urushga aylandi.
Ukrainaning Xerson oblastida Sovet davrida kommunizmning buyuk inshooti deb nomlangan Kakhovka gidroelektr stansiyasi to'g'oni yorildi. Oqibatda uning yaqinidagi hududlarni 10 metrgacha suv bosdi, 16 ming aholi ko'chirilmoqda. 6-chi yunga o'tar kechasi GES to'g'oni yorilgan va hozirgacha buning uchun Ukraina va Rossiya bir-birini ayblashda davom etmoqda. Dunyo davlatlari bir ovozdan buni urush jinoyati deb baholab, halokat uchun Ukrainaga urush ochgan Rossiyani mas'ul ko'rmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan tunda Kiyev va Xarkov shaharlari rus qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutilgani xabar qilindi.
Rossiya 2023 yil 6-iyunga o'tar kechasi Dnepr daryosi bo'yidagi Novokakhovka tug'onini qasddan portlatdi. Portlash natijasida damba yorilib, yaqin atrofdagi qishloqlar va shaharlarni suv bosdi. Shu yilning fevral oyida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye atom elektr stansiyasida yirik yong'in sodir bo'ldi. Zaporojye AES 2022 yil mart oyi boshlarida Rossiya tomonidan bosib olingan edi. 2023 yilga kelib qisman mobilizatsiyadan qoniqmagan va harbiy kontingentda jiddiy ichmoqchilik sezayotgan Rossiya hukumati qamoqxonalardan mahbuslarni ommaviy yollashga tushdi. Qotillar, zo'ravonlar, banditlar va o'g'rilarga Ukraina ishg'olida ishtirok etgani uchun ozodlik va pul va'da qilinadi. Ular orasida markaziy osiyolik, xususan o'zbek muhojirlar ham borligi aniqlandi. Aynan Zeklar armiyasi Vladimir Putinning do'sti Shoygu boshqarib kelgan mudofaa vazirligi tomonidan to'p yemi sifatida Ukraina artilleriya va dronlar tagiga besanoq tashlanadi. Ukraina o'rmonlari va dallarida yer bilan bir bo'lib yotgan minglab rus askarlar jasadlari aks etgan videolar tarmoqlar orqali keng tarqaldi. 2023 yil yozida Wagner xususiy harbiy shirkati harbiy tuzilmasi asoschisi va rahbari Yevgeniy Prigojin qurolli isyon ko'tarishga urinib, Rostov-Don shahriga bostirib kirdi. Wagnerchilar kolonnalaridan biri hech qanday qarshilikka duch kelmay, Moskva tomon yo'l oldi. Uning dalada o'lib yotgan o'nlab Wagnerchilar fonida Shoygu, Gerasimov ablahlar, snaryadlar qani deya hayqirayotgani hatto memga aylandi. Bir kun o'tgach Belarus hukumdori Aleksandr Lukashenko vositachiligida Prigojin hukumat bilan muzokaralardan so'ng qo'zg'olon tugaganini e'lon qildi va Afrikaga ketib bordi. Uning shirkati askarlari Belarusga joylashtirildi. 2 oy o'tgach Putin oshpazi nomi bilan tanilgan bu avanturachi Wagner guruhi qo'mondonligidagi yaqin sheriklari bilan birga o'ta shubhali vaziyatda uchoq halokatida vafot etdi. 2023 yilning fevralida ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgan edi. Dafn etilgan muhojirlar jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Bu Moskva yaqinda paydo bo'lgan ommaviy qabrlardan biri. Ozodlik Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli bu qabristonni Moskva viloyatida Mavrina qishlog'idan topdi. Yangi ko'milgan qabrlar ustiga gul chambarlar va Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar hilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkaklar ekani, har bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022 yilning oktyabr oyidan 2023 yilning yanvari oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Xoch emblemali tasmalar ostida yotganlarning ayrimlari markaziy osiyoliklar ekaniga shubha qolmaydi. Britaniya razvedkasi 3 sentyabr kuni tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda Rossiya bosib olingan Mariupolga qurilish ishlari uchun kelgan o'zbekistonlik migrantlarning pasportlarini olib qo'ygani va ularni armiya bilan shartnoma tuzishga majburlagan qayd etildi. Ayni damda ozodlik muxbirlari Ukraina tarafida urushayotgan va bu mamlakatni qo'llab-quvvatlayotgan o'zbeklar haqida turkum lavhalarini tayyorlagani yodingizda bo'lsa kerak.
Oldin shu savolga javob bering, hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbas tarafida, Limanskiy направлениедаman hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham, juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning napravleniyamiz ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13 aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda 1 oy bo'ldim. Keyin nima ketdik. Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi shu chamamda. Janglar shu aytganimdek, muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarini tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Endi biz ham shunday o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatli ketyapti, lekin sekin.
Ozodlik 2023 yil sentyabr oyi boshida Ukrainada bo'lgan muxbiri Barno Anvar bedarak ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri keyingi taqdiriga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni ham efirga uzatgan edi. 2023 yil avgustda O'zbekistondagi jamoat tashkilotlari va o'zbek ishbilarmonlari tomonidan yig'ilgan 10.5 tonna gumanitar yuk Ukrainaga yetkazilgani katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Bundan oldinroq Ukrainadan dam olish va reabilitatsiya uchun 45 bola va 5 nafar hamrohlik qiluvchi guruh O'zbekistonga kelgani va Anor tog' oromgohida dam olgani xabar qilingan. 2023 yil 6 sentyabr kuni Ukraina Oliy Radasi Rustam Umerovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqladi. 41 yoshli Umerov O'zbekistonda Stalin rejimi tomonidan 1944-yilda O'rta Osiyoga deportatsiya qilingan Qrim tatar oilasida tug'ilgan. 90-yillar boshlarida uning oilasi Qrimga qaytib borgan. 2023-yil noyabrida ZSU Janubiy Ukrainadagi muhim strategik hudud Xersonni ozod etdi. Bu xalqaro miqyosda Ukraina armiyasiga bo'lgan ishonchni yanada oshirdi. 2024-yil boshida Ukraina prezidenti VSU bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyni iste'foga chiqaradi va uning o'rniga Aleksandr Sirskiyni tayinlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Toshkent va Islomobod savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ovqatlanish xizmati bo'yicha tenderda mebelchi firma g'olib chiqdi. Anora Sodiqova sudga kiritgan da'vo yopiq tarzda ko'riladi. Jurnalist Alisher Ro'zoxunov 32 yoshda vafot etdi. Hamas Isroilga garovdagi 4 kishining jasadini topshirdi. AQSh va Rossiya Istanbulda ikki tomonlama munosabatlarga oid muzokara o'tkazadi. Tramp immigrantlarga 5 million dollar evaziga oltin karta va'da qilyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda diniy konsepsiyani belgilab beruvchi qonunni imzolashi kutilmoqda. Diniy erkinliklarni kengaytirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan va Islom Karimov davrida qamoqqa tashlangan diniy mahkumlarni ozodlikka chiqargani uchun olqishlangan Prezident Mirziyoyev boshqaruvi uchun diniy erkinliklar bu siyosiy legitimlik masalasi hamdir. Mirziyoyev diniy sohadagi qonunchilikni bir qadar o'zgartirdi, ammo davlatning din ustidan qat'iy nazorati hanuz saqlanib qolmoqda. Rumol va soqolga cheklovlar, rasmiy islomdan tashqaridagi musulmonlarga bosimlar so'nggi paytlarda yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Diniy ta'limga esa hanuz erkinlik berilmadi. Konstitutsiya va qonunda diniy erkinliklar kafolatlangan ekan, alohida diniy konsepsiyaga ehtiyoj bormidi? Bu konsepsiya diniy sohadagi erkinliklarni kengaytiradimi yoki aksincha yanada cheklaydimi? Umuman, O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida deb atalayotgan qonundan ko'zlangan maqsad nima? Bugun O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanov hamda AQShda yashayotgan jurnalist, O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Jahongir Mamatov bilan shu haqda suhbatlashamiz. Jahongir aka, Abdurahmon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvaliga endi konsepsiyani mazmuniga qisqacha to'xtalsak, O'zbekistonda diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi 7 bob, 41 ta banddan iborat ekan. Unda diniy siyosatga asos qilib, davlatning 10 ta vazifasi, 6 ta prinsipi va 3 ta ustuvor yo'nalishi belgilangan. Jumladan,
diniy erkinlik va qonun oldida tengligini ta'minlash, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'ymaslik, davlat ichki va tashqi siyosatini konstitutsiyaga binoan dunyoviylik asosida yuritish, davlat xizmati va fuqarolik jamiyatini dunyoviylik asosida boshqarish, davlat xizmatchilarining biror din yoki e'tiqodga ustunlik berishiga yo'l qo'ymaslik, radikalizm, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash.
Endi agar bu bandlarga qaralsa, ayni huquqlar mamlakatdagi bosh qonun, konstitutsiya hamda qator boshqa qonunlar, jumladan diniy e'tiqod va vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunda ham mustahkamlanganini ko'rish mumkin. Aftidan shu bois hozir tarmoqlarda bu yangi qonun borasida bitta savol ko'p takrorlanmoqda, ya'ni O'zbekistonda bunday diniy konsepsiyadan qabul qilishdan asosiy maqsad nima? Jahongir aka, sizningcha O'zbekistonga bunday konsepsiya nega kerak bo'ldi?
Endi bilasizmi, buni ildizini baribir mana shu o'zingiz aytganingiz konstitutsiyadan qidirish kerak. Chunki o'sha konstitutsiya qabul qilinayotganda biz ham boshqalar ham ko'p aytdi bu masalaga qaranglar, diqqat qilinglar deb. Lekin shu konstitutsiyada masalan O'zbekiston dunyoviy mamlakat deb e'lon qilindi. Endi dunyoviy mamlakat degandan keyin demak u yerda din va boshqaruv bir-biridan ajratiladi, din va hukumat. Shunday ekan konstitutsiyada bu narsani juda keng nima qilib bo'lmaydi, izohlab bo'lmaydi. Xuddi shunday qonunda ham keng izohlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'zi juda ko'p mamlakatlar aniq bir masalalar bo'yicha doktrinalar e'lon qiladilar. Masalan, harbiy doktrina, harbiy yo'nalish qanday bo'ladi. Xuddi shunday endi bu dunyoviy davlatda ham diniy yo'nalish qanday bo'ladi? Mana shuni kengroq misollar bilan, boshqasi bilan tushuntirib berish uchun bir konsepsiya yoki doktrina qabul qilinadi. Men o'ylayman, hozir o'sha konstitutsiyada yoki qonunlardagi bugungacha ham mavjud narsalar hammasi, men qarab chiqdim, u yerda deyarli yangilik yo'q. Juda oz yangilik, ammo lekin shuni kengroq sharhlab berilgan. Men mana shunday deb tushundim.
Tushunarli. Abdurahmon, siz mazmuni bilan tanishdingizmi? Siz nima deysiz bu haqda?
Men demak ustoz Jahongir Muhammad gaplarini yana bir marta ta'kidlab shuni aytishim mumkinki, haqiqatdan o'sha bizga O'zbekiston Respublikasini yangi qabul qilingan konstitutsiyasiga qanaqadir muvofiqlashtirilgan konsepsiya yaratish ehtiyoji yuzaga keldi. Chunki dunyoviy davlat degandan keyin dunyoviy davlatda din qanaqa bo'ladi, diniy erkinliklar qanaqa bo'ladi, e'tiqod erkinligi qanaqa bo'ladi degan o'zida o'z savollar paydo bo'ladi. Va bunaqangi savollar paydo bo'lgandan keyin albatta uni qonun yo'li bilan yoki qonunchilikni mustahkamlash yo'li bilan din sohasidagi, e'tiqod erkinligi sohasidagi xalqaro konvensiyalarni qabul qilish nuqtai nazaridan izohlab berish kerak bo'ladi. Mana shu izohlash uchun bu narsa kiritildi. Endi O'zbekistonda biz o'sha siyosiy elita orasida har xil gaplar eshitamiz. Ya'ni keyingi paytlarda O'zbekistonda qanaqadir diniy radikallashish xavfi paydo bo'ldi. Mana shuning uchun shu konsepsiya qabul qilindi deb gapirishadi. Lekin bu bo'yicha bir rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ya'ni mana masalan biz yarim rasmiy, yarim o'sha haligi ziyoli qatlamlardan har xil gaplar keladi. Go'yoki prezidentga o'sha hozir Misrda ta'lim olayotgan, hujralarda o'qiyotgan maktab o'quvchilarini ro'yxatlari bormish, yoki bo'lmasa o'sha xavfsizlik xizmatlari Suriya singari o'sha haligi siyosiy beqarorlik avj olayotgan, ekstremizm avj olayotgan o'sha mamlakatlarda poligonlarda yurganmish, shu bo'yicha ma'lumotlar bormish. Shuning uchun o'sha diniy sohani qanaqadir darajada nazoratga olish kerakmi? Shuning uchun shunaqangi konsepsiya ishlanibdi degan bir haligi gap so'zlar yuradi. Lekin shunga qaramasdan bu bo'yicha bir rasmiy ma'lumotlar yoki bo'lmasa o'sha bosh prokuratura, xavfsizlik xizmatlari, ichki ishlar vazirligini bir bayonotlarini ko'rganimiz yo'q yoki o'sha qancha nima deydi chetda bir massa paydo bo'layotgani, dindorlar, radikal oqimlar paydo bo'layotgani haqidagi ma'lumotlarni hali biz rasman ko'rganimiz yo'q.
Tushunarli. Endi bu o'zi keyingi paytda shu oxir mana Suriyada bo'lgan hodisalar, undan biroz oldin Afg'onistonda toliblarning hokimiyatga kelishi bilan bog'liq bu masala yana kun tartibiga chiqdi juda jiddiy ravishda. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. Endi prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan buyon aniq belgilangan diniy siyosatni yuritmayapti deb tanqid qilib kelinayotgan edi anchadan beri. Ya'ni bir tarafdan prezident va hokimiyat vakillari diniy marosimlarda qatnashib yoki algi diniy establishmentga xos hurmatini o'zik alohida bir hurmatini xalqqa namoyish qilib, qolaversa mana marhum prezident Islom Karimov davrida nohaq ayblangani aytilgan 15 mingdan ortiq dindorni qora ro'yxatlardan chiqarish kabi jiddiy harakatlar bilan shu Islom Karimov davrida bostirildi, qattiq nazorat ostida tutildi degan dindorlarni bir ruhlantirdi Mirziyoyevni hokimiyat avvaliga. Ammo boshqa tarafdan aholining 90% dan ortig'i musulmon bo'lgani holida O'zbekistonda diniy ta'limga ruxsat berilmadi Mirziyoyev davrida ham yoki masalan soqol ta'lim muassasalarida hijob, ro'molga taqiqlar hanuz, ayniqsa soqollilar ortidan taqiqlar hanuz kuzatilayotgani bor gap. Endi bundan tashqari diniy blogerlar va boshqa faollar ortidan taqiqlar ham tingani yo'q, aksincha keyingi bir necha oy ichida, balki keyingi bir yil ichida yanada kuchaygani kuzatildi. Endi Abdurahmon, sizning ezgulik jamiyati yillardan buyon shu dindorlarning huquqlarini ham himoya qilib kelmoqda. Mana shu Shavkat Mirziyoyevning shu 2016-yildan beri olib borayotgan siyosati, shu mamlakatda asosiy qatlam bo'lgan dindorlar sizningcha bu siyosatni qanday qabul qildi? To'g'ri tushuna oldimi buni?
Bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'sha avtoritar mamlakatlarda birinchi shaxslarning qiyofasi, imiji, o'zlarida tutishi albatta jamiyatga qaysidir darajada signallar paydo qiladi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgan paytda o'sha haligi siz yuqorida aytganday o'sha radikal dindorlar deb hisoblangan odamlarni qora ro'yxatlardan chiqarish yoki bo'lmasa o'sha AQSh hukumatini alohida xavotirli mamlakatlar ro'yxatidan chiqish, masjidlar qurish, hatto prezidentni o'zi masalan chiqishlarida aytaylik azon tovushini eshitsam yig'lagim keladi degan bir retorikalarni gapirishi yoki har bitta masalan davlat mulozimlari vafot etganda uni janaza yoki o'sha uylariga fotihalarga borishi, keyin viloyatlarga yurganda o'sha maqbaralarni ziyorat qilishi, maqbaralarni obod qilishi albatta odamlarda umidlarni uyg'otdi. Lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor. Ikkinchi tomoni shundan iboratki, O'zbekiston singari o'sha hali fuqarolar jamiyati rivojlanmagan mamlakatlarda diniy erkinliklar masalasi baribir juda og'ir masala bo'lib qolaveradi. Chunki bir uni diniy erkinliklar masalasini boshqarish juda qiyin, sababi juda katta miqdordagi odamlar, qariyb 95% ortiq mamlakat aholi bu o'sha bitta dinga e'tiqod qiladigan mamlakat. Ya'ni bu yerda diniy ochliklarni jamiyat taraqqiyotidagi o'rni deyarli sezilmaydi, deyarli kam. Shu nuqtai nazardan aytaylik o'sha 95% aholi ichida hatto qanaqadir bir haligi yo'nalishlar bo'yicha raqobat yuzaga kelib, ixtiloflar yuzaga kelishi, o'sha so'z erkinligi yoki diniy erkinliklar fonida qanaqadir bir mojarolar kuchayish holatlari ham bo'ldi. Ya'ni imomlarni o'zlarini ichidagi haligi o'zaro kelishmovchiliklar, dindorlarni o'zidagi kelishmovchiliklar, shu bahonada odamlarni masalan o'sha diniy ta'limotga bo'lgan tashnaligi albatta bu mamlakatdan ko'pchilik odamlarni borib xorijda hali nima deydi, davlat nazorat qilolmaydigan joylarda o'qishi albatta o'sha mamlakat hukumatini ko'ngliga xavotirlar solib qo'ydi.
Abdurahmon, shu yerda ozgina aniqlik kiritib ketaylik. Mana shu dindorlarni o'z o'rtasida kelishmovchilik deyapsiz, bu degani har xil nima deydi, dindorlarni o'zini tili bilan aytsak har xil yo'nalishlargami, firqalargami bo'linishga o'xshagan harakat bo'ldimi? Masalan shunaqa harakat 90-yillarning boshida kuzatilgan edi, shuni nazarda tutyapsizmi yo boshqa narsami?
Albatta o'sha diniy erkinliklar fonida, umuman so'z erkinligi bilan fonida, mana o'zingizlar ko'rdinglar, millionlab o'zini o'sha nima deydi, muxlislarga ega bo'lgan, muridlarga ega bo'lgan, o'zini bir qanaqadir tarafdorlarga ega bo'lgan o'shaligi diniy blogerlar yoki diniy voizlar o'sha mamlakatda qanaqadir bir ijtimoiy vaziyatni chalg'itish, chayqatishga o'xshagan bir jarayon ham yuzaga keldida vaqtida. Mana masalan o'tgan qish sovug'i yo'q deydi, ya'ni o'tgan narsa bilinmaydi bugungi nuqtai nazardan, lekin o'sha 20-yillar, 21-yillarda ayrim o'sha diniy voizlar chiqib, hatto mana markazda tibbiy o'zim juda ko'p haligi ijtimoiy tarmoqda maqolalar yozganman, Navoiyni haykalini olib tashlash kerak yoki bo'lmasa nikohlar hazili bo'lmaydi buni deb markaz televideniyalarga chiqib shunaqangi holatlar ham bo'ldi. Ya'ni bu yerda mana masalan endi mana hamma narsadan bir nima deydi, bir yaxshi narsa qidirishga harakat qilaman. Ya'ni bu yerda ham hukumat qanaqadir bu xavflarni o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin masalaning ikkinchi tomoni bu yuqorida aytganimdek, agar xalq qo'llab-quvvatlovni olaman degan yoki ijtimoiy jamoatchilikda qo'llab-quvvatlovni olaman degan hukumatlar albatta birinchi navbatda nima uchun bunday qarorga kelganligini asoslab berish kerak. Ya'ni biz shuning uchun shunday qarorga keldikki, biz konsepsiya yaratayapmiz degan narsa, ya'ni bu yerda hukumatni legitimligi, ya'ni uningga bo'lgan ishonchni oqlash maqsadida albatta bizlar ishlash kerak edi.
Jahongir aka, Rahmat Abdurahmon. Jahongir aka, siz hozir Abdurahmon tilga olgan o'sha vaziyat, ya'ni shu jamiyatda barqarorlikni chalg'ituvchimi, chayqaltiruvchi bir vaziyatga, chayqatishga o'xshagan bir vaziyatga sabab bo'lgan holatlarni siz kuzatdingizmi shu dindorlar orasida?
Endi bilasizmi, bu yerda bitta narsani aytish kerakki, hukumatning, ya'ni boshqaruvning qo'rquvi borda o'rtada. Bu qo'rquv birinchi navbatda o'zi o'sha biz ko'pchilik musulmonlar tashkil qiladiku O'zbekiston. Mana shundan kelib chiqadi bu qo'rquv. Sababi bizning dinimizda baribir hokimiyatni olish va boshqarish funksiyasi ham borda endi. O'sha dinimizning oxirgi maqsadi baribir hokimiyatga egalik qilish. Mana shundan qo'rqishadi birinchi va ikkinchidan dunyodagi hozir bo'layotgan voqealardan. Masalan, o'sha Suriyada darhol hokimiyatni olib qo'yishdi, boshqa bo'ldi. Mana shunday paytda bularga o'sha nima konstitutsiya ham, qonunlar ham go'yoki yetarsizdek bo'ldi. Menimcha bu hozir konsepsiya konstitutsiya bilan qonunlar o'rtasidagi bir hujjatga o'xshayapti meni nazarimda va bu bo'yicha juda ko'p endi qonunlar qabul qilinadi yoki qonun osti hujjatlari juda ko'p qabul qilinadi va hokimiyat o'sha yetishib kelayotgan boyagi o'zining nazarida ular xavf deb o'ylayotgan nimani to'xtatishga harakat qilyapti. Endi to'g'ri, ba'zi bir voqealar bo'ldi. Hokimiyatni o'zi ba'zan o'ziga mana shunday nimani yaratib qo'yadi o'zi bilmasdan. Masalan, sen dindorsan, soqoling bor, hijobing bor, boshqa deb quvib boraveradi, quvib boraveradi, burchakka borgandan keyin aks ta'sir bo'ladi yoki o'zi ba'zi bir voizlarni, dindorlarga o'zi bir yo'llanma beradi. Mana shu masalada, shu masalada gapiringlar deydi. Ana ular gapirib yorgandan keyin hammayoq to'polon bo'lib ketadi. Mana shu keyingi paytlarda biz juda ko'p ko'rdik. Masalan, o'zi aslida o'sha biz O'rta Osiyoda bo'lsin, ko'p sharq tomonda ko'proq boyagi islomning dindagi, nimadagi, Qur'ondagi ko'rinishi emas va ko'proq hadislardagi ko'rinishi, shohlar, podshohlar tomonidan buyurilgan ko'rinishi yashab kelganda bugungacha. Bu sovet davrida ham bo'lsin,
undan rivoyatlar ko'rinishida deysiz-da.
Ha, shunday. Ana endi bugun ham xuddi mana shunday. Endi buni oldini olish uchun bitta yo'l bor, boyagidek diniy ta'lim berish kerak. Xo'p, din o'zi nima? Qayerdan kelib chiqdi? Dinlar qanday? Bu tarixda qanday bo'lgan? Qaysi paytlarda, misol uchun, nega islom ikkiga bo'linib ketdi, shia sunniyga aylandi? Nega keyin mazhablarga aylandi? Nega keyin tariqatlarga aylanib ketdi? Bu narsalarga aslida dinni birinchi bulog'ida, ya'ni birinchi chashmasida o'rin yo'q. Bular keyin paydo bo'ldi.
Endi hozir Jahongir aka, uzr, gapingizni bo'ldimda, bu hozir biz hozir gaplashyapmiz, lekin bu aslida biz hozir muhokama qilayotgan masala erkinlik berilsa, o'sha ayniqsa islom dini hokimiyatga intilishni boshlaydi degan masala, bu o'zi aslida juda ham bahsli masala.
Shundan qo'rqishadi.
Ha, hokimiyatni bundan qo'rquvi Islom Karimov davrida ham kuzatilgan, hozir ham kuzatilgan, lekin siz aytmoqchi, diniy ta'limga erkinlik berilmagan shu paytgacha ham. Nahotki shunday konsepsiyani yaratgan hukumat, diniy konsepsiyani qabul qilgan hukumatda ta'limga yo'l ochib beraylik degan narsani tushunadigan odamlar bo'lmasa, ta'lim nega unda ruxsat berilmayapti diniy ta'limga deb o'ylaysiz?
Endi qarang, mana hozirgi paytda juda ko'p veb sahifalarni, boshqalarni taqiqlab qo'yganda, ha, bu bizga zarar, mana bu bizga zarar, ana bu bizga zarar deb ro'yxatini beradi, hech kim hech narsani tushunmaydi. Vaholanki buni o'sha bolalar bog'chasidan, maktabdan, oliygohlardan hammasini tushuntirish kerak. Bu oqim qayoqqa olib boradi, mana bu oqim qayoqqa olib boradi, bu narsalarni odamlar bilish kerak. O'sha bilsa agar, mana shunday boyagi hukumat radikal deyotgan tomonlarga ergashib ketmaydi, haqiqiy o'zini e'tiqodi bilan yashayveradi. Mana endi masalan ochiq mamlakatlarga, demokratik mamlakatlarga qarasangiz, hech ular hokimiyatga ham intilmaydi, o'zlari e'tiqodlari bilan yashab yuraveradi. O'zbekistonda ham shunday bo'lishi mumkin, bilasizmi? Aslida o'zbek xalqini to'la dindor demayman men. Masalan, 90%dan yuqori deyilyapti-ku, u musulmon 90%dan yuqorisi. Dindorlar bular o'sha islomning ahkomlariga to'la rioya qiluvchilar.
Endi dindorlar o'zi bilan gaplashsangiz, o'zbekistonliklarning katta qismi bu meros musulmonlar deyishadi.
Ha.
Musulmonlik meros degan deyishadi.
Albatta. Endi mana hozir bizning xalqimiz samimiy ravishda Xudoga ishonadi. Ertalab ham turganda Xudo deydi, dasturxon boshlab, Xudo deydi.
Ya'ni fundamentalizm yoki radikalizm xavfi o'zi aslida yo'q demoqchimisiz?
Ha, shunga olib kelyapman-da. Aslida mana shu ko'p odam bugungi tushuncha bo'yicha deistga to'g'ri keladi. Ya'ni Xudoga ishonadi. Boshqa-boshqa, lekin amallarga kelganda vaqti yetmay qoladimi, boshqa bo'ladimi, xullas nima bu ishni qilmaydi. Shuning uchun ham ba'zi bir dindorlar go'yoki dinga xo'jayinlik qilib olishadi. Yo'q, mana shunday shunday, mana bunaqangi yo'lda ketish kerak, bunday degandan keyin hukumat ham hammasi ichida qo'rqib qoladi. Ertaga bular Suriyaga o'xshab kelib qolsa nima qilamiz degan bir qo'rquv bor hukumat ichida.
Endi hozir biz bu yerda ko'proq shu hukumatning, ya'ni bugungi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining diniy siyosati haqida gaplashyapmiz. Hozir yana shu masalaga qaytsak, demak, ta'limga ruxsat berilmadi va o'sha konsepsiyada diniy ta'lim haqida biron bir jiddiy gap ko'rmadim men. Har holda konsepsiyani ko'rib o'qib chiqdim. Endi yana bir ikkinchi hozir O'zbekistonda kuzatilayotgan jiddiy masala shu diniy sohada bu dindorlarning ortidan hanuz tinmayotgan ta'qiblar. O'sha diniy faollar yoki o'sha mainstreamda o'sha hukumat belgilab bergan tor doiradagi diniy yo'nalishdan sal chetga chiqqan dindorlarga nisbatan ularni ovozini o'chirish hollari yoki masalan o'tgan yillarda kuzatdik ularni shu hibsga olish, hibsni ichida boshqa ayblovlar e'lon qilish hollari hali tingani yo'qda. Mana shu kunlarda eng oxirgi vaziyatlardan biri bu o'sha diniy bloger Azon Global portalining asoschisi Mubashir Ahmad bilan, ya'ni Alisher Tursunov bilan bog'liq hodisa bo'ldi. Turkiyada qo'lga olindi va qariyb 2 oy hibsda saqlandi. O'zbekistonni qidiruvga bergani, keyin avvaliga terrorizmda go'yoki ayblanib qidiruvga berilgani aytildi. Keyin esa bu og'ir jinoyat emas, balki Telegram kanalida yozgan postlar uchun diniy materiallarni tayyorlash va tarqatishga tartibiga rioya qilmaganlikda ayblanayotgani rasman aytildi. Endi bu holatda Abdurahmon, jamoatchilik go'yoki bu Tursunovni ekstremizmda emas, Telegramdagi postlar uchun ayblanayotgan aytilishi bilan tinchiganday bo'ldi-da, ya'ni og'ir ayblovda ayblanmayotgan ekan aslida degan. Ammo aslida bu yerda fundamental yana bitta muammo. Bu o'sha Telegramda o'z fikrini, o'z qarashini erkin ifoda qilish huquqidan foydalangani uchun ayblanishi bo'lmoqda-da. Endi qabul qilinayotgan konsepsiya sizningcha mana shu muammoni hal qiladimi yo'qmi?
Umuman konsepsiyasiz yashayotgan, umuman diniy erkinliklar bo'yicha qonun hujjatlari bo'lmagan mamlakatlar ham bor. Bu mamlakatlarda ham ma'lum darajada e'tiqod erkinligi ta'minlanadi. Ya'ni bu masalada xalqaro qonun hujjatlari bor. O'zbekiston hukumati aytaylik qanaqangi davlat tuzumini tutishdan qat'iy nazar insonga berilgan o'sha nima deydi inson huquqlari bilan bog'liq qadriyatlar bilan inson huquqlari qadriyatlar bilan bog'liq huquqlar o'zbek huquqlar bor bu so'z erkinligi o'sha diniy erkinliklar boshqalar endi O'zbekiston O'zbekiston davlati aytaylik ateist davlat bo'ladimi yoki bo'lmasa dunyoviy davlat bo'ladimi yoki o'sha boshqa bir tuzumdagi davlat bo'ladimi o'sha o'zini olgan xalqaro majburiyatlar nuqtai nazaridan diniy e'tiqodni diniy erkinliklarni ta'minlashga mas'ul bo'lgan hukumat hisoblanadi. Chunki O'zbekiston hukumati Birlashgan Millatlar tashkilotini e'tiqod erkinligiga oid bir qancha o'sha qonun hujjatlarini ratifikatsiya qilgan va bu bo'yicha o'sha mavsumiy hisobotlar berib boradi. Endi mana bu konsepsiya masalan qamrab olaladimi diniy erkinliklar masalasini bir muvozanatda ushlab tura oladimi ham davlatga ham millatga ham xalqqa foyda bo'lgan bir o'rta yo'lni topaladimi degan savol konkret qo'yadigan bo'lsak buni albatta vaqt masalasi ko'rsatadi vaqt ko'rsatadi lekin meni hozirgi prognozlarim bo'yicha bu konsepsiyani o'zi bilan muammolar hal bo'lib qolmaydi chunki jamiyat o'zbek jamiyati bir necha qatlamlarga bo'lingan hali Jahongir aka aytganidek O'zbekistonda masalan o'sha e'tiqodiga ko'ra musulmonlar 90%dan ortiq bo'lgani bilan ma'lum darajada o'sha nima deydi agnostik yoki ateist nimadagi odamlar ham bor kayfiyatdagi odamlar ham bor ya'ni diniy xilma-xillik bor bu yerda endi agar davlat aytaylik bugun o'sha ateistlarga nisbatan yoki boshqa bir odamlarga nisbatan dindorlar bosim o'tkazmasin va ularni qanaqadir dinga kirishga majburlamasin deb bunday ezgu maqsadni o'ylayotgan bo'lsa, albatta buni olqishlash kerak, chunki dunyoda o'zi demokratiya, dunyoda o'sha e'tiqod erkinligi mana shundan iborat. Ya'ni sizni e'tiqod erkinligingiz boshqa bir odamni e'tiqod erkinligi kelgan joyda cheklanadi, ya'ni insonni e'tiqod huquqlari mana shu joyda cheklanadi. Agar bu muvozanatni ushlay olsa va mana bu hukumat agar soqolni olib tashlab, ro'molni yirtib tashlashgacha bo'lgan mana shu kulgili bir hodisalarni davom ettirmasdan normal diniy bir muvozanatni ushlay olsa, bu olqishga sazovor. Ya'ni buni biz fuqarolik jamiyatini vakili sifatida ham albatta qo'llab quvvatlaymiz. Lekin hukumat masalan shunaqa konsepsiyani amalga oshirishdan oldin birinchi o'sha xalqni ishontira olish kerak. Ya'ni nima uchun bu narsa amalga oshirilayotgani, nima uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilayotgani, nima uchun odamlarni soqol olinib aytaylik diniy ta'limga ruxsat berilmayotgani to'g'risida ochiq gapirish kerak. Ya'ni uni prezidentni yoki vazirlarni haligi gapiruvchilari, voizlari, ularni o'zlari bevosita mana shu jarayonni izohlab berish kerak. Biz shuning uchun soqolni olyapmizki, biz to'g'ri qilyapmiz yoki biz shuning uchun qonun qabul qildikki, biz buni nazarda tutyapmiz degan qanaqadir bir nima bo'lishi kerak. Ya'ni parlamentda muhokama qilinishi kerak, parlamentdagi deputatlar, jamoat birlashmalari bu qonun yoki o'sha konsepsiyalarni mohiyatini odamlarga tushuntirib bera berish kerak. Ya'ni bu taraflarni roziligi bilan amalga oshirish kerak deb o'ylayman.
Eng avvalo o'sha hujjatni o'zi tushunarli bo'lishi kerakda endi oddiy aholi uchun, chunki xalqqa yozilayotgan hujjat bu. Albatta endi huquq tili bor, bu juda murakkab, bu hujjatlar o'sha huquq tilida nima talablarga javob berish kerak va ayni paytda sodda va tushunarli bo'lishi kerak. Endi mana o'sha rasmiylardan o'zi biri bu konsepsiyani qanday izohlagani haqida hozir bir fikrni eshitamiz. Mana rasmiylardan biriga quloq tutamiz.
Dunyoda dinlar, millat va illatlar o'rtasiga rahna soluvchi kuchlar tobora avj olayotgan bir paytda ushbu konsepsiya loyihasining keng jamoatchilikka taqdim etilishi ayni muddao bo'ldi. Bu o'z navbatida muhtaram prezidentimizning ezgu g'oya va tashabbuslariga hamohang tarzda turli e'tiqod va madaniyat vakillarining tinch totuv, o'zaro ahillikda, yurt tinchligi va taraqqiyoti yo'lida bir tanu bir jon bo'lib yashashlariga zamin yaratadi.
Mana bu rasmiy chiqishini oldida o'sha konsepsiya necha bobdan iborat, davlat o'z oldiga qancha maqsad qo'ygan, prinsiplari nima degan o'sha suhbat boshida aytganimiz ma'lumotlardan keyin mana shu qisqagina izoh bilan cheklangan. Ya'ni bu gapidan ushbu konsepsiya dunyoda dinlar, millat va illatlar orasiga rahna soluvchi kuchlar tobora avj olayotgan bir paytda qabul qilindi deb izoh beryapti. Jahongir aka, siz bu formulirovkani qanday tushundingiz va bunda qanchalik asos bor deb o'ylaysiz?
Endi sodda qilib aytganda bu odam aytyaptiki, bu din masalasi, bu masalalar hammasi aslida bizni nazoratimiz ostida bo'lishi kerak. Buning sababi dunyoda mana shunaqangi juda yomon voqealar bo'layapti. Buni nazorat qilmasak O'zbekiston ham yomon bir vaziyatga tushishi mumkin, katta to'polonlar bo'lib ketishi mumkin, odamlar bir-birlari bilan qarama-qarshi bo'lishi mumkin. Biz shuni oldini olmoqchimiz degan bir gapni aytyapti. Endi bu endi qip-qizil haligi doim aytiladigan gap endi. Necha yillardan buyon aytib kelinadi. Lekin dunyoviy davlat bo'ldimi? Dunyoviy davlat hamma e'tiqodlarga yo'l bir xilday berish kerak. Shuning uchun ham bugun faqat musulmonlarni deylik O'zbekistonda o'zi ajratib ko'rsatishimiz, boshqalariga ham umuman islom dunyosida hamma vaqt boshqa dinlarga ham o'rin berib kelingan. O'zbekistonda hozir bular to'g'ri, endi masalan bugungacha men hali eshitmadimki boshqa dinlardagi faollar, boshqalar ta'qib qilingan, qamalgan, sudlangan degan narsalar kamdan kam bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hech ko'p eshitganim yo'q. Ammo lekin musulmonlar orasida va dindorlar orasida juda ko'p bo'ladi shunday voqealar, juda oddiygina bir bahona bilan olib borib bularni qamashadi yo boshqa qiladi. Xo'p, erkinlik berish kerak. Bu ham aytgandek, ayni paytda tushuntirish ham berish kerak. Din, mana bizning mullalarimiz qarasangiz, haligi jamiyatlarda, boshqa yerdagilar, bular ham bitta oqimni tushuntiradi. U oqim ham sen hukumatning yo'lidan yurasan, hukumatning gapiga quloq solasan. boshqa narsaga aralashmaydilar. Hattoki xalqning dardini, o'zi aslida ular dindorlarning o'sha ulamolari xalqning dardini hokimiyatga yetkazadigan odamlar bo'lishi kerak. Bular aksincha hokimiyatning buyrug'ini odamlarga berib odamlarni nima qiladi? Bu nafratga olib keladi.
Ya dinga emas, siyosatga xizmat qiladigan
mana shu jamiyatga boradigan odamlar ham, deylik masjidlarga boradigan odam ham har kun shu gapni eshitavergandan keyin unda hokimiyatga nisbatan bir nafrat paydo bo'la boshladi. Bu jonga tegdi-ku, bizni dinimizga ham qo'yadimi, yo'qmi degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun ham bu konsepsiya qiladimi, konstitutsiya qiladimi, qonunlar qiladimi, o'sha birinchi navbatda ta'lim. Ta'limni to'g'ri yo'lga qo'ymasa, baribir hech narsa bo'lmaydi. Mana men kecha nevaramni sinfiga bordim, bir yig'ilishi bor ekan. Bu nima qizim borolmadi, kuyovim ham borolmadi, men borishimga to'g'ri keldi-da. Borsam, shu sinfda ko'rdim, 4-ta, 5-ta qiz haligi boshida hijob bor o'tiribdi. Hech kim u bilan bir nima deyotgani ham yo'q, boshqa ham. Keyin men chiqqandan keyin so'radim, hazil qilib hali nevaramdan, bu qizlar qanday o'qiydi desam, ko'rmadingizmi, ular birinchi qatorda o'tiribdi deydi. Demak, bular hali bilimiga qaraydi, boshidagi ro'moliga, boshqa nimasiga emasdi. Lekin shu bolalar bilan gaplashsangiz, sizga hamma dinlarni tushuntirib bera oladi. Chunki ularga o'rgatadi mana shuni, hammasini. Ana ular keyin kamdan kam holatda bu radikal yo'llarga kirib ketishi mumkin.
Endi bu yerda o'sha g'arb jamiyatlari bilan O'zbekistonni solishtirish masalasida ikkita jiddiy farq borda. Bu yerda ko'p ekspertlar shuni tilga oladi. Birinchidan
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent va Islomobod savdo hajmini 2 milliard dollarga yetkazmoqchi. Ovqatlanish xizmati bo'yicha tenderda mebelchi firma g'olib chiqdi. Anora Sodiqova sudga kiritgan da'vo yopiq tarzda ko'riladi. Jurnalist Alisher Ruzoxunov 32 yoshda vafot etdi. Hamas Isroilga garovdagi 4 kishining jasadini topshirdi. AQSh va Rossiya Istanbulda ikki tomonlama munosabatlarga oid muzokara o'tkazadi. Tramp immigrantlarga 5 million dollar evaziga oltin karta va'da qilyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh va Ukraina strategik mineral resurslar bo'yicha muhim kelishuvga erishdi. Bu bitim Ukrainaga Washingtonning qo'llab-quvvatlovini ta'minlash yo'lidagi asosiy qadamlardan bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp urushni tezroq tugatish uchun diplomatik harakatlarni davom ettirmoqda. Reuters agentligining manbalariga ko'ra, Tramp shu hafta oxirida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, bitimni rasman imzolashi kutiladi. Mazkur kelishuv natijasida AQSh kompaniyalari Ukrainadagi qimmatbaho mineral resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa Washingtondan Kiyevga harbiy va iqtisodiy yordamni davom ettirishi mumkinligini anglatadi. Tramp shuningdek, agar urushni tugatish bo'yicha kelishuvga erishilsa, Ukraina hududida tinchlikparvar qo'shinlar joylashtirilishi lozimligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik qilmoqda. Trampning urushni tezda tugatish bo'yicha sa'y-harakatlari davlatlarda xavotir uyg'otmoqda. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, AQSh Rossiyaga haddan tashqari yon bosmoqda. Bu esa Ukraina uchun strategik tahdid bo'lishi bilan birga Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ukraina urushining 1099-chi kun xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Нашу квартиру не оминуло вікна.
Kiyevda Rossiyaning dron hujumidan bir kishi halok bo'ldi, kamida 2 kishi jarohat oldi, bir necha uy yonib ketdi. Kiyev viloyati gubernatori Nikolay Kalashnikning ma'lum qilishicha, yonib ketgan uylardan birida bir odamning jasadi topilgan. Mahalliy aholi kun davomida Kiyev va uning atrofida portlash ovozlari eshitgani va havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari ham yangragani haqida aytmoqda. Ayni paytda Ukraina dronlari Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga hujum qildi. Rossiya mudofaa kuchlari Krasnodar o'lkasi ustida 83 ta Ukraina dronini urib tushirganini aytmoqda. Hujum natijasida Qora dengiz bo'yida joylashgan Tuaps shahrida ba'zi uylar zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabariga ko'ra, umumiy hisobda 128 ta dron Rossiya havo hududida urib tushirilgan, biroq hujumning aniq ko'lami va yetkazilgan zarar miqdori hozircha oshkor etilmayapti. Krasnodar gubernatori Veniamin Kondratyev 3 ta uy zarar ko'rgani, ammo jarohatlanganlar yo'qligini aytmoqda. Tuaps shahri rahbari Sergey Boyko dron hujumi natijasida bir uyning yong'indan zarar ko'rgani, ammo yong'in o'chirilganini bildirdi. Shot Telegram kanalining yozishicha, Ukrain dronlari port infratuzilmasini nishonga olgan bo'lishi mumkin. Mahalliy aholi taxminan 40 ta portlash ovozini eshitgani va bu dronlar urib tushirilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan. Reuters agentligi bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Hozircha Ukraina tomoni ham hujum yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Tuaps shahrida Rossiyaning eng yirik neft qayta ishlash zavodlaridan biri joylashgan bo'lib, mazkur hudud urush boshlanganidan beri bir necha bor Ukraina dronlari hujumga uchragan. Rosaviatsiya ma'lumotiga ko'ra, Sochi xalqaro aeroporti xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida shanba kuni mahalliy vaqt bilan 22:47 dan boshlab vaqtincha yopilgan. Donald Trump Vladimir Zelenskiy bilan hafta oxirida Washingtonda uchrashib, qazilma boyliklari bo'yicha muhim bitimni imzolash kutilmoqda.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me.
U juma kuni kelmoqchi ekan. Albatta, agar xohlasa, men bilan birga bitimni imzolashi mumkin. Bu juda katta bitim, tushunaman. Juda muhim kelishuv. Amerikaliklar bundan xursand bo'lishadi. Chunki avvalgi prezident Biden pulni sovurgan edi. Bu trillion dollarlik yoki undan ham kattaroq kelishuv bo'lishi mumkin. Gap nodir metallar va boshqa resurslar haqida ketmoqda.
It could be a $1 trillion deal, it could be whatever, but it's rare earths and other things.
Trumpning aytishicha, AQSh Ukrainaga allaqachon yuzlab milliard dollar sarflagan va u prezident bo'lganida bu mojaro hech qachon boshlanmasdi deya ta'kidlab keladi. Tramp shuningdek, agar Ukraina va Rossiya o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv imzolansa, Ukrainaga tinchlikparvar kuchlar joylashtirilishi kerakligini ta'kidladi. Biroq Moskva NATO qo'shinlarining Ukrainaga kiritilishiga qat'iy qarshilik bildirmoqda. Rossiya bu harakatni o'z hududiy xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rayotgani haqida bir necha bor bayon qilgan. Trampning Rossiya bilan tezkor kelishuvga erishish harakatlari Yevropa davlatlari va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ko'pchilik bunday shoshilinch bitim Washingtonning Kiyevga yordamni susaytirish va Ukrainani geosiyosiy bosim ostida qoldirish evaziga bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Hozircha AQSh bu bitim darajasida Ukrainaga qanday harbiy yoki xavfsizlik kafolatlari berishini aniq bayon qilgani yo'q. Shu sabab bu kelishuvning Ukrainaga qanday ta'sir ko'rsatishi global diqqat markazida bo'lib turibdi.
But you're going to need some form of peacekeeping.
Sizga qandaydir tinchlikparvar kuchlar kerak bo'ladi. Hamma uchun ma'qul keladigan bir kelishuv bo'ladi. Bizga tinchlikparvar kuchlar kerak. Aslida men bu masalani oldin muhokama qilganman. Tinchlikparvar kuchlar barchaga maqbul shaklda bo'lishi kerak. Oxir-oqibat biror narsada kelishib olamiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni paytda chorshanba kuni Rossiya Yevropa tinchlikparvar kuchlarining Ukrainaga joylashtirilishiga rozilik berish masalasini ko'rib chiqmayotgani va bu g'oya Ukrainani qayta qurollantirishga yo'l qo'yishga qaratilgan bir ayyorlik ekanini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump shu hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putin unga Yevropa tinchlikparvar kuchlari g'oyasi Rossiyaga qulay ekanini aytgani haqida bildirgan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 26 fevral chorshanba kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi va shu hafta boshida Washingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan bo'lgan uchrashuv haqida hisob berdi. Yevropa ittifoq rasmiylari Ukrainaga qo'shimcha yordam berish, Yevropa xavfsizligi kafolatlari va Yevropaning mudofaa xarajatlari ehtiyojlari pullarni qanday to'lashni muhokama qilish uchun 6-mart kuni navbatdan tashqari sammitda uchrashadi. AQSh va Ukraina minerallar bo'yicha kelishuv shartlarini kelishib oldi. Bu esa Kiyevning Washingtondan uzoq muddatli yordam olishga qaratilgan harakatlarning bir qismi sifatida baholanmoqda. Voqeadan xabardor ikki manba bu haqda ma'lum qildi. Bu kelishuv Donald Trampning urushni tezroq tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlari fonida amalga oshmoqda. Tramp avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagan va tezroq tinchlik kelishuvini imzolashga chaqirgan edi. Tramp Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda so'ng Zelenskiy hafta oxirigacha yerosti qazilma boyliklari bo'yicha bitim imzolash uchun Washingtonga kelishi mumkinligini aytgan. Tramp shuningdek Ukrainadagi urush yaqin haftalar ichida tugashi mumkinligi haqida ham bildirgan, biroq tafsilotlarini ochiqlamagan. Macron ham Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada yaqin orada o't ochishni to'xtatish kelishuv bo'lishiga ishora qilgan. Macron AQSh va Ukraina o'rtasidagi mineral bitim Washingtonning uzoq muddatli majburiyatini ta'minlashning eng yaxshi usuli dan biri bo'lishi mumkinligini aytgan. Biroq Tramp AQSh Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari berish majburiyatini o'z zimmasiga olishni tasdiqlamadi hozircha. Aksincha AQSh yetakchisi Yevropa Ukrainaning uzoq muddatli xavfsizligi uchun markaziy rol o'ynashi kerakligini ta'kidladi. AQSh dastlab Ukrainadan 500 milliard dollarlik tabiiy boyliklar talab qilgan, biroq Zelenskiy buni rad etgan edi. Zelenskiy Ukraina AQShdan bunday miqdorda yordam olmagani va kelishuvda xavfsizlik kafolatlari aks etmagani uchun uni imzolamasligini bildirgandi. Geosiyosiy va tabiiy resurslar bo'yicha ekspert doktor Yakub Kullik kelishuv amaliyotga tatbiq etilishida to'siqlar bo'ladigan bir nechta jiddiy muammolarni sanab o'tdi.
Couple of issues. First of all, our knowledge base on the Ukrainian resource.
Bu yerda bir nechta savollar bor. Birinchidan, Ukrainadagi resurslar, titan, marganets va boshqa elementlar bo'yicha ma'lumotlarimiz yetarli emas. Birinchi navbatda Ukrainadagi nodir madanlar haqida ko'proq ma'lumotga muhtojmiz. Ikkinchidan, noyob yer osti boyliklarini qazib olish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan Amerika kompaniyalari unchalik ko'p emas. Bu AQSh uchun katta muammo. Chunki qariyb 22 yildan beri Xitoy kompaniyalari bu sohada yetakchilik qilib keladi. Siyosiy doirada Ukrainadan qazilma boyliklarini olamiz deb aytish oson, ammo urush davom etayotgan bir paytda bu ishni amerikaliklar, britaniyaliklar yoki nemislar qiladimi, bu ham aniq emas.
But on a practical level, it's not so far clear which companies, Americans, British or German or whatever companies will be able to do this.
Britaniya bosh vaziri Kir Starmer mudofaa xarajatlarini oshirish qarorini himoya qilib, bu sanoatni rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratish uchun imkoniyat ekanini ta'kidladi. U shuningdek, hafta oxirida bir qator davlat rahbarlarini qabul qilishi va Ukrainadagi vaziyat yuzasidan ittifoqchi davlatlari bilan muhokamalarini davom ettirishini ma'lum qildi.
Men hafta oxirida bir nechta davlat rahbarlarini qabul qilaman. Biz duch kelayotgan hozirgi vaziyatni hisobga olib, ittifoqchi davlatlar sifatida qanday yo'l tutishimiz kerakligini muhokama qilamiz.
Starmer Vladimir Zelenskiy bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilganini ham ma'lum qildi.
I have spoken to President Zelensky a number of times. I spoke to him on Wednesday night.
Men prezident Zelenskiy bilan bir necha bor suhbatlashdim. O'tgan chorshanba va shanba kunlari muloqot qildik. Bugun tushdan keyin esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan gaplashdim.
I have spoken to President Macron this afternoon on his return to France.
Britaniya hukumati Yevropa xavfsizligi masalasida o'z pozitsiyasini mustahkamlashga intilmoqda. Starmer Macron bilan uning Washingtonga safardan so'ng muloqot qilgan. Macron oldinroq Fox News telekanaliga bergan intervyusida Ukrainada o't ochishni to'xtatish kelishuvi yaqin haftalar ichida amalga oshishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In har qanday urushga tayyor bo'lish uchun zamonaviy va kuchli armiya barpo etish zarurligini ta'kidladi. Bu haqda Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Kim Gongkong harbiy akademiyasiga tashrif buyurib, o'quv jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Ushbu akademiya Shimoliy Koreyadagi eng nufuzli harbiy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Bir necha kun oldin Kim Chen In Kim Sung siyosiy fanlar universitetiga borgan edi. Janubiy Koreya razvedka agentligi ma'lumotiga ko'ra, Kimning harbiy qismlarga tashriflari Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shimcha askarlar jo'natish rejasining bir qismi bo'lishi mumkin. Shimoliy Koreyaning KRT davlat televideniyasi asosida prezidentning Kankon harbiy akademiyasiga tashrifi aks etgan lavhani efirga uzatdi. Davlat axborot vositalariga ko'ra, Kim akademiya o'quvchilariga zamonaviy urush sharoitida haqiqiy tajribani o'rganish va ilg'or qurollarni puxta o'zlashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Shuningdek, u harbiy muassasalar infrastrukturasini modernizatsiya qilish va amaliy mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish yuzasidan ham ko'rsatmalar bergan. Bugungi anjumanlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting va video ostiga layk bosib, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini bir necha hafta ichida tugatish mumkinligini aytdi. Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shu hafta yoki keyingi haftada Oq uyda uchrashib, foydali qazilmalar bo'yicha kelishuv imzolash haqida ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar va Ukraina yakuniy bitim tuzishga juda yaqin. Bundan tashqari, AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, u mos vaqtda Moskvaga tashrif yurishga tayyor, biroq 9-may tashrif uchun erta bo'lishi mumkin. Trampning so'zlariga ko'ra, u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qachon uchrashishini bilmaydi, biroq ertami kech bu sodir bo'ladi, dedi Tramp. Macron o'z navbatida Ukraina hududiga Yevropa qo'shinlarini yuborishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Tramp bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin potensial tinchlik kelishuvining bir qismi sifatida Yevropadan tinchlikparvar kuchlarni yuborish qoyasini qabul qilishini ta'kidladi. Matbuot anjumani chog'ida Trampga Putinni diktator deb ataysizmi degan savol berildi, xuddi o'tgan hafta Zelenskiyni diktator deb atagandek. Lekin Tramp bir necha bor Putin diktatormi yoki yo'qmi degan savollarga javob berishdan bosh tortdi. Urushni tugatish bo'yicha muzokaralar chog'ida Ukraina Rossiyaga hududini berishi kerakmi degan savolga Tramp ko'ramiz deya javob qildi. Uning qo'shimcha qilishicha muzokaralar endigina boshlanmoqda. Ukrainaga urushning 1098 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. AQShga rasmiy tashrif bilan borgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Oq uyda Donald Trump bilan uchrashdi. Macron uchrashuvdan keyin bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasida yaqin haftalarda sulh tuzilishi mumkinligini bildirdi. Macron Trumpning tinchlik bo'yicha tashabbusini ijobiy baholadi, biroq muzokaralar jarayonida ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. U shuningdek Rossiya avvalgi sulh bitimlarini buzganini eslatib, bu safar kuchli xavfsizlik kafolatlari zarurligini ta'kidladi. Macron va Trump Yevropa tinchlikparvar kuchlarini Ukraina hududiga joylashtirish masalasini ham muhokama qilganlar. Bu kuchlar front chizig'ida emas, balki tinchlikni saqlash va Yevropa xavfsizligini ta'minlash uchun belgilangan nuqtalarda joylashtirilishi mumkinligini aytishmoqda. Trump bu taklifni qo'llab-quvvatladi, biroq AQShning bundagi ishtiroki qanday bo'lishi haqida ma'lumot bermadi. Macron Rossiya avvalgi bitimlarini buzganini eslatar ekan, bu safar ehtiyot bo'lishga chaqirdi. U shuningdek AQSh Yevropa tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish missiyasini qo'llab-quvvatlashini ham qayd etib o'tdi. Savdo masalalarida Macron tariflarni oshirishga qarshi chiqib, asosiy e'tiborni mudofaa va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratish kerakligini urg'uladi. Fransiya yetakchisi ayniqsa Xitoy va Yevropa bilan bir vaqtning o'zida savdo urushiga kirmaslikdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Trump va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Vashingtondagi uchrashuv chog'ida tez orada sulhga erishish va urushni butunlay to'xtatish istagini bildirishdi.
Bizning asosiy maqsadimiz iloji boricha tezroq sulhga erishish va yakunda doimiy tinchlik o'rnatish. Prezident Macron bilan bugungi uchrashuv ushbu yo'nalishda yana bir muhim qadam bo'ldi. Biz bu urushni tugatishimiz kerak. Emmanuel ham bu borada men bilan hamfikr.
Tramp sulh uchun Moskvaga borib, Putin bilan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi. Ukraina esa tinchlik jarayoniga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini ta'kidlar ekan, avvalo nazorat qilinadigan va tekshiriladigan bosqichma-bosqich sulh o'rnatish muhimligini ta'kidladi.
Biz muzokaralar olib borishimiz kerak, ammo eng avvalo nazorat qila oladigan biror narsa yaratishga harakat qilaylik. Xavfsizlik kafolatlari bo'lmasa, bu faqat vaqtinchalik sulh bo'lib qoladi.
Checked and verified
Makron Yevropa davlatlari tinchlik jarayonida faol ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi, biroq AQShning qo'llab-quvvatlovi muhimligini ta'kidladi. Ikki yetakchi do'stona muloqot olib borgan bo'lsa-da, strategik yondashuv bo'yicha tafovutlar mavjudligi sezildi. Tramp tez orada sulhga erishish tarafdori bo'lsa, Makron uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari bo'lmagan taqdirda bu urush yana qayta avj olishi mumkinligidan ogohlantirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Donald Trampning Yevropa Ukrainaga ajratilgan mablag'larini qaytarib olishi haqidagi gaplarga aniqlik kiritdi. Tramp va Macron Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Yevropaning Ukrainaga moliyaviy yordami haqida gapirar ekan, Tramp Yevropa Ukrainaga pulni qarz sifatida berganini ta'kidladi. Biroq Macron Trampning so'zlarini darhol tuzatib, Yevropa moliya miqdorini quyidagicha izohladi.
Yo'q, aniqroq aytadigan bo'lsak, biz umumiy harakatlarning 60%ini moliyalashtirdik va bu faqat qarz emas, balki kafolatlar, grantlar hamda haqiqiy pul mablag'lari ko'rinishida berilgan. Yevropada 230 milliard yevro miqdoridagi Rossiyaga tegishli aktivlar muzlatilgan, lekin bu mablag'lar kredit garovi sifatida ishlatilmaydi. Chunki ular bizga tegishli emas. Ular shunchaki muzlatilgan.
Tramp va uning jamoasi hozirda Ukraina bilan tabiiy boyliklardan keladigan daromadni taqsimlash bo'yicha kelishuv ustida muzokaralar olib bormoqda. Ushbu kelishuv orqali Tramp Biden ma'muriyati tomonidan Kiyevga harbiy yordam uchun ajratilgan mablag'ning bir qismini qaytarib olishga intilmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan BMT Xavfsizlik Kengashi AQSh tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiyani qabul qildi. Avvalroq Rossiyaning veto huquqi tufayli Xavfsizlik Kengashi Ukrainadagi urush bo'yicha hech qanday qaror qabul qila olmagan edi. Bu safar esa 10 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Fransiya, Britaniya, Daniya, Gretsiya va Sloveniya esa betaraf qoldi. AQShning BMTdagi vakili Dorota Sheya rezolyutsiyani tarixiy voqea deb atab, tinchlikka erishish yo'lida muhim qadam ekanini ta'kidladi.
This resolution puts us on the path to peace.
Bu qaror bizni tinchlik sari yetaklaydi. Bu faqat boshlanishi, biroq hal qiluvchi qadam. Endi biz bundan foydalanib, Ukraina, Rossiya va butun xalqaro hamjamiyat uchun tinch kelajak barpo etishimiz kerak.
Rezolyutsiyada Rossiya-Ukraina mojarosida qurbon bo'lgan insonlar xotirasini yod etish, BMTning asosiy maqsadi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash ekani yana bir bor ta'kidlangan hamda mojaroni tezroq tugatish va barqaror tinchlikka erishishga chaqirilgan. Donald Trampning urushni tugatishga qaratilgan aytilgan harakatlari Yevropa va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ular Trampning Rossiya bilan yaqinlashuvi natijasida muzokaralardan chetda qolishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Britaniyaning BMT dagi vakili Barbara Woodward Ukrainada tinchlik o'rnatishning shartlari muhimligini ta'kidlab, tajovuz foyda bermasligini bildirib qo'yish kerakligini aytdi.
This is why there can be no equivalence between
Xavfsizlik kengashi urush borasida Rossiya va Ukrainaga bir xil qarashi mumkin emas. Agar biz barqaror tinchlikka yo'l topmoqchi bo'lsak, urushning kelib chiqish sabablarini aniq tushunib olishimiz lozim.
Council must be clear on the war's origins.
Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda qazib olishni taklif qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda o'rganishni hamda AQShga alyuminiy yetkazib berish bo'yicha hamkorlikni taklif qildi. Bu taklif kelajakda ikki davlat o'rtasidagi yangi iqtisodiy kelishuvlar tuzilishiga zamin bo'lishi mumkin demoqda Putin. Avvalroq Donald Tramp Rossiya bilan yirik iqtisodiy bitimlar bo'lishini e'lon qilgan edi. Trampning ushbu bayonotidan 2 soat o'tib, Putin vazirlar va iqtisodiy maslahatchilari bilan noyob yer madanlari bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi.
Biz amerikalik hamkorlarimizga bu yerdan men nafaqat davlat idoralari, balki xususiy kompaniyalarni ham nazarda tutyapman. Agar qiziqish bildirishsa, biz bilan hamkorlik qilishni taklif qilamiz.
Shuningdek, Putin AQSh bilan mudofaa byudjetini 50%ga qisqartirish bo'yicha kelishuvga tayyor ekanligini ham ta'kidladi.
Bu yaxshi taklif deb o'ylayman. AQSh o'z harbiy xarajatlarini 50% ga qisqartirsa, biz ham shunday qilamiz. Xitoy ham agar xohlasa, keyinchalik bu tashabbusga qo'shilishi mumkin.
Putin nutqi davomida Rossiya va AQSh o'rtasidagi Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida Yevropaning ishtirokiga qarshi emasligini bildirdi. Putin Bryussel avvalroq Moskva bilan muzokaralardan bosh tortganini eslatib o'tdi. AQSh BMT bosh assambleyasida Rossiyaning Ukrainaga bosqini 3 yilligiga bag'ishlangan o'z rezolyutsiyasi bo'yicha ovoz bermadi. Bu qaror Yevropa davlatlari tomonidan ijobiy qabul qilindi, chunki ular AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiyaga yon berayotgani va Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralaridan chetda qolishidan xavotirda. AQSh dastlab taqdim etgan rezolyutsiya 3 asosiy bandni o'z ichiga olgan edi, biroq Yevropa davlatlari rezolyutsiya matniga quyidagi o'zgarishlarni kiritdi. Ovoz berishdan oldin Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mariana Betsa Rossiyaning bosqinchilik siyosatini keskin tanqid qildi.
Russia believed
Rossiya Ukrainani taslim bo'lishga majbur qila olaman deb o'ylagan. Kiyev 3 kun ichida qulaydi deb ishonishgan. Biroq Rossiya og'ir xatoga yo'l qo'ydi. 11 yildirki Ukraina mustahkam turib qarshilik ko'rsatmoqda. Rossiyaning harbiy yengilmaslik haqidagi afsonasi butkul barbod bo'ldi. Bir paytlar to'xtatib bo'lmaydigan kuch sifatida ko'rilgan narsa erkin dunyoning sobit qo'llab-quvvatlashi bilan mustahkamlangan qat'iyat, jasorat hamda kuchga to'qnash keldi.
Ovoz berish natijalariga ko'ra 93 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi, 73 davlat esa betaraf qoldi, 8 davlat esa qarshi ovoz berdi. AQShning rezolyutsiya bo'yicha betaraf pozitsiyasi Donald Trampning urushni diplomatik yo'l bilan tugatish tashabbuslari bilan bog'liq. U mojaro bo'yicha muzokaralarni tezlashtirishga harakat qilar ekan, BMT rezolyutsiyasining so'zlashuv uslubini yumshatishga urindi. Ukraina sharqida jang qilayotgan harbiy qo'mondonlardan biri 35-chi dengiz piyodalari brigadasi 88-chi batalyon qo'mondoni o'rinbosari navigator Ukrainaga bosim ostida qabul qilingan tinchlik shartlari mos kelmasligini aytadi.
Mir це і якби з позиції
Biz qurbon sifatida qoladigan tinchlik bizga mos kelmaydi hech qachon. Biz bu uchun kurashmadik. Bu uchun eng yaxshi safdoshlarimizni tuproqqa qo'ymadik. Endi hududlarimiz, yer osti boyliklarimiz, suverenitetimiz savdolashni qabul qila olmaymiz.
Або суверенітетом, або чим іншим. Це не продається.
У Україна мустақлик ва худуди яхлитлик борасида келишувга бормаслигини таъкидлаб, мамлакат урушни давом эттиришга тайёр эканини айтади.
Биз урушнинг дастлабки босқичида ўзимизни курашга қодир эканимизни кўрсатганимиздан кейингина ёрдам ола бошладик. Ҳамкорларга миннатдорлик билдирамиз. Лекин агар бу ёрдам тўхтатилса ҳам, биз тўхтамаймиз. Бизда нима бўлса, шу билан қуронли қаршилик ko'rsatishda davom etamiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning urush davridagi yordamni qoplash uchun Ukrainadan 500 milliard dollarlik mineral boyliklar talabini rad etdi. Zelenskiy shuningdek AQSh hanuz Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari taklif qilmaganini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh Ukrainadan strategik minerallarga kirish imkoniyatini ta'minlashni talab qilmoqda. Uchta mustaqil manbaning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, agar Kiyev AQSh talablarini qabul qilmasa, Elon Muskning Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatidan foydalanish huquqidan mahrum bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 3 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning Times Square maydonida yuzlab namoyishchilar xalqaro hamjamiyatdan Ukrainaga yordamni davom ettirishni talab qilib chiqdi. Rossiya terrorchi davlat, Ukrainani qo'llab-quvvatlang kabi shiorlar yozilgan bannerlar hamda Ukraina bayrog'ini ko'tarib olgan namoyishchilar shahar markazida miting o'tkazdi. Ushbu namoyish aynan Donald Trump va Emmanuel Macron Ukraina bo'yicha sulh imkoniyatlarini muhokama qilayotgan kunda bo'lib o'tdi. Makron sulh kelishuviga yaqin haftalarda erishilishi mumkinligiga ishora qildi. Nyu-Yorkda yashovchi ukrainalik namoyishchi Natalya Gabrielchuk xalqaro hamjamiyat yetakchilarini tanqid qilib, ularni urushga nisbatan befarqlikda aybladi.
I'm here today in New York City in on Times Square to send my
Men bugun Times Square maydoniga butun dunyoga murojaat qilish uchun keldim. Ukrainadagi urush bu mutlaq adolatsizlik. Dunyo yetakchilari esa bunga guvoh bo'lib turibdi va faqat o'z manfaatlarini o'ylashmoqda. Men AQShning yangi ma'muriyatini urushni tugatish uchun hozir harakat qilishga chaqiraman.
Rossiya 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan buyon minglab tinch aholi vakillari halok bo'ldi. 6 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. G'arb razvedka xizmatlari hisob-kitoblariga ko'ra, har ikki tomondan ham halok bo'lgan va yaralanganlar soni 100 minglab kishini tashkil etadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu videoni albatta tarmoqda ulashing va Хайр, омон болинг.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Xonobod qishlog'ida yashovchi 27 yoshli Madina Yoqubova qishloqdoshlarining turli xil gap-so'zlariga qaramasdan ot minadi, ot parvarishlaydi. Bundan tashqari, u karate bilan ham shug'ullanib, yuqori natijalarga erishgan. Madinaga chavandozlik va sportchi bo'lish ayol kishining ishi emas degan stereotiplarni yengishda dadasining tarbiyasi va onasining qo'llab-quvvatlashi katta yordam bergan.
Uch yoshimdan dadajonim otlarga qaratib, ot minganda ot bilan birga ko'chalarga olib chiqib, nima qilgan? Dadamni 5 ta uloqcha otlari bo'lardi, o'zlari uloq chopardilar. Ayajonim o'sha otlarni boqib, o'zlari qarab, tarbiyalab olib chiqib berardilar uloqqa. Otlarni o'zim sovutib berardim. Shunaqa.
Zarifa ona 10 yil avval vafot etgan turmush o'rtog'ining vasiyati bilan Madinani doimo qo'llab-quvvatlaydi.
O'tish vaqtlarida ham uydan ot uzilmasin. Har doim ot bo'lsin uyda degan. Xudoga shukr, mana otni uzganimiz yo'q, uyimizda ot bor.
Madina odamlar orasida otni faqat erkaklar minish kerak deb o'ylaydiganlar oz emasligini, shu sabab ot bilan bog'liq sport turlarida qizlarning kamligi uni ta'sirlantiradi.
Otga qiz bola minmaydi deganlarni gapiga quloq solmayman. Chunki men birovning gapi bilan yashasam, u hayot emasda, odamning o'zini fikri, o'zini hayoti bo'ladi.
Hozirda Madina qo'shni qizlarini va qarindoshlarini ham ot minishga o'rgatyapti. U bo'lajak onalar sog'lom va quvvat bo'lishi uchun sport bilan shug'ullanishi, ot minish kerakligini aytadi. Bu borada Madinaga tog'alari yordamlashadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.